Cienījamie kolēģi, pulkstens ir 9, un mēs sākam kārtējo domas sēdi. Bet pirms sēdes jūs informēsiet, ka saskaņā ar Talsu nodu pašvaldības nolikumu 101. Punktu domas sēdi tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta kā video konferences publiskā internetu vidē. Un brīdina klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šīs dienas darba kārtībā tika izsludināti 45 lemjošie jautājumi un informatīvajā daļā izpilddirektora pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Un šobrīd ir priekšlikums darba kārtībā iekļaut vēl divus punktus, proti par atļauju rudītē veserē savienot amatus un par nomas maksas samazinājumu de minimis piešķiršanu sijā sabils sidrs par nedzīvojamo telpu ar kadastra apzīmējumu 8813004006801 daļas noma Rīgas ielā 22 sabilē Talsu novadā. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad mēs uzsāksim balsošanu par priekšlikumiem attiecībā uz darba sēdes papildināšanu. Es arī lūkšu, tad viņus skatīt attiecīgi pirms izpilddirektora pārskata. Šobrīd mēs uzsāksim balsošanu. Tā man nav iespēja. Mēs uzsākam balsošanu. Tā, Aldi.
Šis nav par priekšlikumiem, šis ir balsojums par darba kārtības apstiprināšanu.
Labi, tādā gadījumā man ir priekšlikums balsot par papildus jautājumiem. Vai mēs varam balsot par abiem diviem vai par katru atsevišķi? Par katru atsevišķi, labi. Tad mēs šobrīd ārpus sistēmas balsosim par papildus darba kārtības jautājumiem. Un pirmais ir, tātad, tā mirklīti, man kaut kas ir, jā, es sapratu, jā, mirklīti. Tātad mēs balsojam par priekšlikumu iekļaut jautājumu par atļauju rudītai veserē savienot amatus. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par šis jautājums ir iekļauts darba kārtībā un otrs ir par nomas maksas samazinājumu de minimis piešķiršanu sijā sabils sidrus. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par šie priekšlikumi ir iekļauti un mēs balsosim par tā un tas ir. Aha, tātad ir šobrīd priekšlikums saņemts no Alda Pinkena iekļaut informatīvo daļu ar otro punktu. Domas priekšsēdētāja pārskats par veikto darbu nozīmīgākajām norisēm pašvaldībā laika periodā kopš iepriekšējās kārtējās domas sēdes. Mēs uzsākam balsojumu. Kurš balso par? Jā?
Tas bija domas priekšsēdētājiem, jā? Jautājums domas priekšsēdētājs ir gatavs šo darīt?
Es šobrīd, jā, es ārkārtas domas sēdē izskanēju šāds ierosinājums par to, ka to būtu jādara. Es esmu gatava to darīt nākošajā domas sēdē, bet šajā domas sēdē vēl nē, jo es neesmu sagatavojusies šim jautājumam. Aldis Pinkens.
Jā, paldies, labrīt. Es iesniedzu šo priekšlikumu iekļaut domas sēdes darba kārtības informatīvajā daļā jautājumu par domas priekšsēdētāja stāstu par notikumiem pašvaldībā, jo, manuprāt, domas priekšsēdētājs jebkurā gadījumā visu laiku intensīvi strādā un var pastāstīt vismaz aptuveni, kas notiek pašvaldībā. Un vienlaicīgi šis jautājums arī dod deputātiem iespēju uzdot jautājumus un saņemt atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem par notikušo pašvaldībā. Tā kā es šeit īsti nedomāju, ka būtu jādod atskaits par cipariem un kvadrātmetriem un tam līdzīgi, to mēs izdzirdēsim izpilddirektoru atskaitē visticamāk, bet tas, kas ir noticis pašvaldībā būtisks, manā ieskatā ir darāms jebkurā gadījumā, pretējā gadījumā. Sanāk tā, ka deputāts savus atbildes uzzināt nevar.
Jā, paldies par viedokli. Es noteikti esmu gatava par to runāt, bet es nevēlos runāt aptuveni, es vēlos runāt konkrēti, un tieši tāpēc man ir priekšlikums, kad no nākošās domas sēdes arī domas priekšsēdētājs ziņo. Jā, lūdzu.
Jā, ņemot vērā to, ka tikko izskanēja informācija, kad šāds ierosinājums jau izskanēja ārkārtas domas sēdes laikā, tad es uzskatu, ka tomēr, ja reiz bija jau izskanējis šāds ierosinājums, tad skaidrs, ka šāds arī būs domas sēdē, tad uzskatu, ka bija jāsagatavojas maz kaut kas un svarīgākās lietas, kas notiek, ka domē ir jāstāst un jāzina. Bet šeit vēl kas man iekrita acīs, ka nomainoties šīm te pozīcijām domē, mainās arī uzreiz uzskati, jo es atceros tādu teicienu no Pingena kunga, jums ir iespēja atnākt un pajautāt. Tāpēc ir jāsaprot, jāievēro šis konsekvences atrodoties dažādos amatos un domājot par tām lietām, kā tas izskatās no abām pusēm. Paldies!
Paldies, jebkurā gadījumā priešlikums ir izteikts, un es aicināšu deputātus paust savu viedokli par šo priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Pieci. Paldies, pieciem deputātiem, tad deviņiem deputātiem balsojot par diviem pret un pieciem atturoties, šis jautājums ir iekļauts darba kārtībā. Un līdz ar to es aicināšu deputātus balsot par dienas kārtību. Paldies visiem klātesošajiem deputātiem balsojot par. Šīs dienas darba kārtība ir apstiprināta. Un mēs sākam skatīt pirmo darba kārtības jautājumu, un tas ir par Talsu novada bērnu un jauniešu centra radošās vasaras nometnes Raibā nedēļa dalības maksu. Un ziņo bērnu un jauniešu centra izglītības metodiķa Daina, satvainojas Dana Šteinberga. Lūdzu, Dana.
Labrīt! Talsu novada bērnu un jauniešu centrs gadu jūlija mēnesī organizē dienas radošo nometni bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem, un tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts par dalības maksas noteikšanu šajā nometnē. Jautājums ir skatīts Izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejas un Finanšu komitejas sēdē, tādēļ lūdzu apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Visiem klātesošajiem deputātiem balsojot par, šis lēmums ir apstiprināts.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums par noteikumiem par Talsu tautsnam kino daļas maksas pakalpojumu cenu par kino seansu apmeklējumu. Un ziņo mums kinoteātra Auseklas vadītāja Māra Cēber. Lūdzu, Māra.
Labrīt. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu tautsnam kino daļas, jeb kinoteātris Auseklas maksas pakalpojumu cenām par kino seansu apmeklējumu. Patreizējās pakalpojumu cenas ir spēkā no 2017. Gada decembra, un tādēļ ir nepieciešams aktualizēt un noteikt jaunas ekonomiski pamatotas pakalpojumu cenas. Lēmuma projektam pievienots aprēķins, un lēmuma projekts jau skatīts arī komitejās kultūras, sporta, turismu un arī finanšu komitejā. Un tātad priekšlikums ir noteikt kinoteātra vienas personas apmeklējuma pamatcenu 5 eiro, kas būtu pieaugušā biļete 4 eiro skolēnam un studentam, pensionāriem un personām ar invaliditāti 3 eiro. Un saglabāt arī draudzīgās cenas ģimenēm ar bērniem un uz ģimenes filmām vai bērnu filmām noteikti šo te ģimenes biļeti, kas ir 3 eiro vienai personai, ja seansu apmeklē viens vai divi pieaugušie un viens vai vairāki bērni līdz 12 gadu vecumam. Tāpat arī uz bērnu filmām noteikti 3 eiro biļetes cenu bērniem līdz 12 gadiem, ja viņi nāk vieni paši bez vecākiem. Un šīs te cenas es rosinātu pieņemt vai stāties spēkā ar jauno sezonu, kas būtu ar 1. augustu, jo vasarā būs neliels pārtraukums, un tad augustā atsākot darbu šīs te cenas varētu būt spēkā.
Paldies, deputātu jautājumi. Edgars Zelders, lūdzu.
Labrīt, kolēģi, man jautājums, varbūt īsti var nokomentēt, kas bija tas galvenais iemesls maksas palielināšanai?
Kā jau minēju, aktualizēt noteikti ekonomiski pamatotas šīs te cenas.
Kā tas ir ekonomiski pamatotas? Līdz šim viņas bija nepamatotas vai kā tas ir?
Jā, domās? Nu šeit ir lēmuma projektam ir pievienots aprēķins. Un šeit jūs arī redzat, ka pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības rīkojumiem par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību, nu šis te aprēķins ir veikts, jo šis te rīkojums un normatīvi akti nosaka to, ka pakalpojumu cenas pašvaldības iestādēs ir regulāri jāpārskata saistībā ar aktuālo situāciju. To es arī daru.
Ne, mums vienkārši finanšu komitejas laikā bija, jūs teicāt, ka tas ir prestiža jautājums un kaut kas tāds drīzāk sākotnē, bet tad finanšu nodaļā diezgan precīzi it kā pateica, ka šobrīd kinoteātris strādā ar mīnusiem un ka šo cenu paaugstinājums ļaus strādāt par nulēm, teiksim tā. Tad tā es pareizi vienkārši šā valodā runāju, tāda ir tā būtība.
Jā, un to, ka tas ir prestiža jautājums, teicāt jūs nevis es, bet jā. Šis,
nē, nu, es jums iesaku tad plānot... nostīties to sēdi, tur jūs teicāt, ka tāpēc jau jums nāca palīgā finanšu nodaļa izskaidroja to detalzi, tāpēc gribēju pārjautāt, vai tas ir tiešām tagad tad skaidrs, ka tā kā es saku, ka šobrīd vienkārši kinoteātris strādā ar mīnusiem un šo cenu paaugstināšana ir ekonomiski izvērtēta, pamatota un šobrīd ar šādu cenu paaugstinājumu ejot uz priekšu, kinoteātris nestrādās ar mīnusiem.
Jā.
Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 16 deputātiem balsojot pār vienam atturoties, šis lēmums ir pieņemts. Paldies, Māra.
Es pavisam īsi par savu balsojumu es atturējos, jo man tomēr šī jautājuma izstīšanas laikā Tomēr neradās pilnīgi pārliecība, ka tieši šī brīdī tas ir jādara šādā veidā, īpaši ņemot vērā uz cilvēkiem ar invaliditāti un arī pensionāriem celt šo maksu. Es saprotu, ka tas ir ekonomiski izvērtēts, bet mums pašvaldībā ir vēl virkni citi gadījumi, kad mums ir jāsubsidē iestādes uzņēmumi, tāpēc, ka viņi strādā ar mīnusiem, un vai šī brīdī, kad mums briest arī daudz citu vēl lielāku, teiksim tā, mīnusu dažādā nozīmē sakarā ar apkuri un elektrību un degvielu un tā tālāk. Vai šīs bija brīdis, vai tieši šo jautājumu vajadzēja, jo jā, tā ir it kā nu, izklaide no vienas puses, un tā ir cilvēku brīva izvēle, bet no otras puses, nu jā, un arī cenas ir salīdzinoši mazākas nekā citos novados, bet vai tas nozīmē, ka mums vienmēr jādzer tā kā citiem, jā, tāpēc, ka citiem tā ir, tad mums ir arī jāceļ, un ka mums ir ekonomiski, nu tāda ir mana apsvēruma, jā, paldies.
Paldies. Mēs uzsākam skatīt darba kārtības trešo jautājumu, tas ir par Valdemārpils pirmskolas izglītības iestādes Saulstariņš attīstības plāna 22. un 2024. Gadam saskaņošanu, un ziņo mums Valdemārpils pirmskolas izglītības iestādes vadītāja Daiga Feldman. Lūdzu, Daiga.
Labdien visiem! Valdemārpils pirmskolas izglītības iestādes Saulstariņš ir sagatavojis attīstības plānu 2022. un 2024. Gadam. Šī plāna izstrādē piedalījās gan visi darbinieki, gan iestādes padomu un paspējam arī rudenī vecāku sapulcē apspriest veicamos darbus virzienus, kuru ejam kopā ar vecākiem uzklausījām priekšlikumus un ieteikumus. Un par pamatu šī plāna izstrādē esam ņēmuši, protams, arī izglītības attīstības pamatnostādnes tos principus, kas tieši attiecās uz pirmskolas izglītību par iekļaujošu izglītību, individuālo izaugsmu, efektīvu pārvaldību un, protams, arī par augstu kompetentiem pedagogiem. Attīstības plāns ir veidots atbilstoši izglītības kvalitātes mērķiem, tām jomām, kā tiek vērtēta izglītības kvalitāte par atbilstību mērķiem, kvalitatīvas mācības joma, iekļaujoša vide un efektīva pārvaldība. Katrai jomai ir izvirzītas prioritātes, ir noteikti uzdevumi, kā tās virzoties šo uzdevumu izpildē, kā tās sasniegt, un ir arī sasniedzamie rezultāti. Sasniedzamie rezultāti pirmskolas izglītības iestādē tā ļoti izmērām nav, mēs varam vienkārši salīdzināt esošo situāciju ar laiku pēc gada, un vai mēs esam izpildījuši to, ko mēs esam kopā apņēmušies veikt. Man ir jautājums, vai man iet cauri visām jomām un visām prioritātēm, vai esat iepazinušies?
Es vēlētos deputātu viedokli, bet šie jautājumi ir skatīti gan izglītības un sociālo un veselības jautājumu komitejā. Jā, lūdzu, Edgars Zelders.
Es, ja drīkst viedokli, pavisam īsi varbūt ar galveno, jo mēs...
Jā, visi nav bijuši visās kumpas. Labi, paldies.
Pavisam īsās pašas galvenās lietas. Pavisam īsā, paldies.
Paldies.
Jā, tātad vīzija ir tas, uz kuriem mēs tiecamies. Man ļoti grūti pilstāvumā to. Vīzija ir tas, uz ko mēs tiecamies iet. Tātad mūsu vīzija ir tāda, ka mēs esam mūsdienīgi uz attīstību vērsta iestāde, kurā ik viens bērns var attīstīt savu potenciālu un veidoties par drošu, radošu, citus un sevi cienošu personību. Tā ir vīzija, tas mērķis, kādam vajadzētu, kādu mēs redzam kopā ar vecākiem bērnu, kurš beigs bērnu dārzi. Misija ir tas, kāpēc mēs pastāvam. Mēs saskatām to, ka, lai iestāde būtu tiešām kvalitatīva izglītības sniegt spējoša, mums ir nemitīgi jātīstās, jāvirzās uz priekšu un jādod iespēja ciešā sadarbībā ar profesionālu komandu un vecāku atbalstu sniegt bērnam šīs izglītības iespējas un darīt to nevis vienkārši tāpēc, ka jādara, bet lai bērns to dara ar prieku un ieinteresētību. Un mērķis, protams, ir īstenot vadlīnijās noteikto izglītības programmu, apgūt mūsdienu prasmes, mūsdienu sabiedrībā nepieciešamās prasmes, un kā to nosaka arī pamatnostādnes, tad būtu ļoti labi, ja mēs spētu bērniem iedot to vēlmi mācīties, vēlmi izmantot un attīstīt savu potenciālu, jo pasauli nemitīgi mainās un jāmainās arī būs ikvienam no mums. Runājot par jomām, nosaukšu kādu prioritāti, kvalitatīvas mācības, mūsu prioritāte ir tā līdz galam un pamatīgi iedziļināties un īstenot kompetenču pieejās balstītu saturu, aktualizēt to, lai bērni, jauno bērnu dārzu mācētu domāt dabai draudzīgi, mācētu cienīt un gribētu īstenot un dzīvē saprast latviešu tradīcijas un latvijas kultūras devumu. Un sasniedzamais rezultāts tiek pārbaudīts tādā veidā, ka katru mācību gadu tiek notiek mācību nodarbību un rotaļu nodarbību vērošana un vecāku anketēšana un bērnu sasniegumu izvērtēšana atbilstoši noteiktai kārtībai. Runājot par kvalitatīvām mācībām, prioritāte ir dažādot mācību metodas, lai tiešām atbilstoši katru bērnu individuālajām vajadzībām tiktu šī programma īstenota tā, lai ik viens bērns, gan tas, kam veicās viss viegli un raiti, gan tam, kam jāpieliek piepūli, būtu iespēja sevi pilnveidot un attīstīt. Par iekļaujošu vidi, tā ir ne tikai fiziskā vide, tā ir arī vide, kur ik viens bērns, ik viens darbinieks iestādē jūtas labi un spēja sevi gan labi mācīties, attīstīt un interesēties par pasaules priekšu, gan arī pilnvērtīgi strādāt un izdarīt savu darbu pēc labākās sirdsapziņas. Un par labu pārvaldību tas attiecās uz gan uz vadību, gan uz darbiniekiem kopumā, paaugstināt šo efektivitāti, lai katrs izdarītu savu darbu pēc iespējas labāk, pēc iespējas mazāk ieguldot laiku un darīt to sadarbībā. Es pārstāstīju vienkārši saviem vārdiem to, kas ir attīstības plānā. Ja ir konkrēti jautājumi, es ļoti labprāt atbildētu uz viņiem.
Paldies, Lauris Pīleģis.
Jā, attiecībā uz vīziju, tika teikts moderns, iekļaujošs, ikvienam piemērots. Kas ir tās konkrētās darbības nosaukt, kuras ir plānotas, lai šo visu realizētu dzīvē 3 gadu periodā,
Jā.
Kas ir plānotas?
Es laikam neminēju sākumā, ka attīstības plāns 3 gadiem ir mazliet vispārīgs, un katru gadu mācību sākumā ir darba plāns. Un šī gada darba plānā, runājot par to, lai mūsu iestāde būtu mūsdienīgi uz attīstības vērsta, ir tas, ka, sāksim no cilvēku resursiem, ka mūsu pedagogi sistemātiski pilnveido savus zināšanas, un tas, kas ir šī gadā, tāds būtisks ir 2 pedagogi apgūst mentora, var teikt, izglītību, lai palīdzētu pāriem pedagogiem apgūt informācijas tehnoloģiju pielietošanu. Tas ir viens no tādiem virzieniem. Pamazām mēs arī ieviešam šīs tehnoloģijas. Šobrīd mums ir pieejami 3 projekti, Orin 3 ekrāni. Esam ceļā uz to, ka kaut kad nākotnē mēs gribētu arī vienu interaktīvo tāfeli vismaz bērnu dārzā, lai bērni aiziet uz skolu, saprot, kas notiek un dažādojās šīs mācīšanās metodas un ieinteresē bērnus. Un, protams, par fizisko vidi runājot ir nepieciešami tie, kas ir bijuši mūsu iestādē, ir nepieciešami lielāko daļu telpu kosmētiskie remonti, un šobrīd plānā ir šovasar remontēsim vienu grupu un guļamistabu, ir piešķirts finansējums. Un, protams, arī par centrālu apkursu pievilkšanu izglītības iestādē tiek domāts.
Paldies, Lauri, vispirms Ainis Stūrmanis, pēc tam Lauris Pīleģis.
Jā, paldies. Jā, man ir jautājums, ir izstrādāti, nu, principā attīstības plānā ir uzdevumi, prioritātes, un tā skatos ir 21. 22. Gadām, nākamā lieta ir 22. 23. Gads. Man tāds vienkārši jautājums, visas tās aktivitātes, tie uzdevumi, prioritātes, viņas šobrīd iekļaujās esošā budžetā jūs?
Jā, protams.
Paldies.
Tās, kas ir šinī 21. Gadā, jā, bet arī, protams, tālākajās, nē, tālākajās mēs vēl nezinām budžetu, tas ir mērķis, kā, uz ko mēs tiecamies, kas mums ir nepieciešams, lai iestāda attīstītos.
Jā, paldies, jo plāns ir šobrīd taps, tāpēc es tā arī jautāju, vai tur nav atšķirīgs prioritāts. Paldies.
Jā, paldies, Lauris Pīleģis.
Jautājums attiecībā uz cilvēku resursu izglītošanu, papildus izglītības iegūšanu, kāds ir pieejamais finansējums šogad un kā? Kādam tam vajadzētu būt turpmāk, lai mēs spētu attīstīties?
Jā, esam priecīgi un par iespēju, ka notiek skola 2030 bezmaksas apmācības dažādos kursos un dažādās iespējās. Skatāmies arī, kur vēl ir. Finansējums no pašvaldības kursiem, ja nemaldos, ir nepilni 400 eiro, kuros ir iekšā arī tādas apmācības, kas ir obligāti nepieciešams pēc normatīvajiem aktiem. Pirmā palīdzība, tautas valodā runājot sanitārais minimums higiēnas prasības virtuvē strādājošiem un pārējiem. principā nebūtu slikti, ja mēs varētu budžetā paredzēt vismaz katram pedagogam, nu, provizoriski mēs skatāmies, cik maksā tādi 12 stundu kursi, nu, vismaz 30 eiro uz cilvēku būtu ļoti skaisti.
Tad kopējā summa, cik tas varētu būt?
30 reizes 16 pedagogu mums ir.
Aptuveni 500 eiro.
600, nu 600 eiro, ņemot vērā dzīves dādzību, tas noteikti paliktos vēl dārgāk.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Edgars Zelderis.
Es vēl pavisam īsi par pedagogiem. Kas tad ir tās, nu, vismaz pāris lietas, tās galvenās, kas pedagogiem ir pats svarīgākais šajā attīstības plānā, ja tā pēc iespējas konkrētāk, var jau te ļoti, nu, tomēr vispārīgi, pat cik šis ir tāda veida dokuments, nu, tas tvērums ir ļoti plašs, bet, ja tā konkrēti, nu, kas ir
ja tā konkrēti,
pāris, tas, kas nu, viņiem ir tas svarīgākais šobrīd un turpmākos 2-3 gadus?
Informācija tehnoloģija pielietojums ikdienas darbā reālais, apgūt šīs prasmes un dažādot šo pielietojumu, tas ir pirmkārt, otrkārt, dalīties savstarpēju pieredzē un skatīties, kas notiek apkārt, pieņemt labākās metodas paņēmienas un dalīties ar savu pieredzi, kas arī mūsu pedagogiem nebūtu nav maza un ir vērā ņemama un ļoti laba. Un, protams, arī ikgadējās runājot par to, kas notiek apkārt pasaulē, par bērnu tiesību aizsardzību un par to, kā bērniem interesantāk pasniegt jebkuru tēmu.
Labi, paldies, vēl jautājumu. Edgars Zelders.
Un kā ir ar atalgojumu par šobrīd?
Pedagogu atalgojumu konkrēti, cik saņem par likmības interesē?
Jā, nu man ne.
Jā, šobrīd pedagogiem par vienu slodzi ir 872 eiro, 8 stundu darba laiks.
Tas ir uz papīru,
rudenī, jā, uz papīru. Un rudenī plānojās, cik ir lasīts publiskajos materiālos, ka plānojas, ka pedagogiem būs 940 eiro par slodzi.
Kāds jūsu viedoklis, kāds šis ir jautājums attīstības kontekstā? Nu, tieši tas jūs...
Viennozīmīgi es uzskatu, ka tas ir ļoti atbildīgs darbs, būt skolotājam, būt pirmskolas skolotājam un atalgojumam viennozīmīgi ir jāaug, jo mēs viņiem uzticam to dārgāko, kas mums ir, mūsu bērns.
Ja, ko jūs domājat par veselības apdrošināšanu?
Katrā ziņā, ņemot vērā iepriekšējā gada pieredzi un pandēmiju, viennozīmīgi, jebkurš pedagogs, jebkurš darbinieks būtu ļoti priecīgs, ja šāda apdrošināšana būtu. Mans viedoklis ir, tas ir tikai pozitīvi vērtējums, ja tāda iespēja rastos un to mēs izdarītu.
To nevajadzētu attīstības plānā kā viena no mērķiem mēģināt vērsties un lūgt.
Es domāju, ka to mēs varam veikt
arī. Es pabeigšu vai pašvaldībai, vai pat drīzāk valsts atbildīgām iestādēm valsts pārvaldē, kur nu, šis jautājums, jā, nu, jo šo es esmu dzirdējis vairāk kārt un runājis par to, un viens ir, jā, nu, ko pašvaldība var vai nevar līdzšinējā budžeta ietvaros un naudas ietvaros kopumā un ko var vispār šobrīd un ko varēs nākotnē, bet šis jautājums ir ik pa laikam, jo ir pedagogi, kas ir gan aptaujas veikuši un vākuši parakstu par šo jautājumu un darbs ir stresa pilns, saucamā sadegšana bieži, šobrīd pedagogi nespēja ne īsti atļauties kādas terapijas, nerunājot par citiem obligātiem kādiem, veselības apmeklējumiem vienkārši, kā jūs teicāt, alga šobrīd maza salīdzinoša un tomēr tam visam darbam tā tālāk, bet no šīs veselības apdrošināšanas jautājums ir aktuāls un alga, jā, bet es teikšu, nu, ka alga, ne tikai alga ir tā, kas motivē strādāt pedagogus un šādu veidu jautājumu, kas var tikt risināti un, nu, daļēji tiek risināti gan, nu, kā jau tas ir zināms, piemēram, pašvaldības policijā, kas ir stresa pilns, bet bīžiem, man liekas, ka bērniem varētu būt bīžiem pats vispilnāks pasākums. Man ir nojaušams, ka arī bāriņtiesā ir kaut kādas lietas par šo tēmu darīts attiecībās apdrošināšanu. Nē, es pilnīgi droši, un ir vēl šis tas dzirdēts, ka centrāla administrācija kaut kas ir tapis šai sakā, un to es laikam lūkšu vēlāk precizēt, bet tas, ka pašvaldībā kaut kas tomēr notiek saistībā ar šo STS apdrošināšanu, tad šeit ir jums jautājums, jums ir attīstības plāns vai... tad jūsu viedoklis to vajadzētu aktualizēt vairāk, un kāds ir jūsu viedoklis par pedagogiem šajā jautājuma sakarā?
Jā, šobrīd attīstības plānā tieši šādu teikumu par apdrošināšanu nav. Ir vispārējais teikums par darbinieku un bērnu labizjūtu. Katrā ziņā es viennozīmīgi atbalstu to, ka apdrošināšana ir nepieciešamība, bet vai šobrīd to likt attīstības plānā, es nezinu, vai tas veicinās kādu. Es uzskatu to, ka tas ir jebkur iestādes vadītāji pienākums šo jautājumu. Tautas valodā runājot kustināt un virzīt uz priekšu. Kaut vai iesniegumu veidā, jo zinu, ka aroda organizācija, kas mums ir iestādē par šo jautājumu, runā ar Līzdu.
Jā, jā, es saprotu, tā ir, bet nu šeit tomēr parādās atsevišķi jau tādi nu, jautājumi, kurus jūs norādat, kā jūs minat šeit profesionāla pilnveida, jā, Un vēl pāris jautājumi svarīgi, ja kas ir ar šiem digitalizācijas jautājumiem, ja tā var teikt, i-tehnoloģijām, tad tas ir kā arī no vienas puses, nu, prasītos nevis, varbūt, ne tur detalizēt, zinot to, ka tas ir šobrīd sarežģīti risināms jautājums, bet ja mēs varam sarunāt, jā, kā es saku, ka jūs varat, tu vismaz man, teikt, ka jūs uzrakstīsiet to vēstuli.
Publiski, jā.
Jā, jūs uzrakstīsiet. Jā. Gan pašvaldībai pajautāsiet par šo kādas viedoklis un iespējas un drīzāk pat vairāk uz kādu valsts ministriju, ja, kas pajautā šo viedokli un ka jums tā ir gan aktuāla problēma.
Tā, protams,
ja,
ir aktuāla
problēma. Un es tiešām no vienas puses pašvaldībai kaut ko vajadzēja iespējams, bet no otras puses, jo ir pašvaldības, kas to dara un spēja to atļauties vai ir kaut kā... vienkārši runāju sariktējuši šo jautājumu saistībā ar finansēm un dar to, bet otrs puses es man pārliecīju, ka tas ir valsts mēroga tomēr jautājums, jo tas ir runa par pedagogiem visā Latvijā. Tā kā jūs sakat, ka varēsiet, paldies, man jautājumu vairs nav.
Paldies jums.
Paldies, vai vēl deputātiem ir jautājumi? Ilva Norenberga.
Valdemāra Pils, labrīt, vispirms Valdemāra Pils Saustariņš jau gadiem ir bijusi pirmskolas izglītības iestāde ar visu, var teikt, sliktāko tehnisko nodrošinājumu. Kā tas ir pārsteidzoši, ka jums nav neviena interaktīvā tāfeles pareizi saprot?
Jā, šobrīd tā tas ir, un šobrīd tas arī nebija šī gada laikā tāds pats aktuālākais mērķis, lai ievies šo interaktīvo tāfeli, jo aprunājoties ar pedagogiem, uzklausot viņu viedokli, mēs vienojamies, ka šī gadā mums primārais ir projektori un ekrāni, lai varētu īsu brīdi parādīt kādu sižetu, parādīt bērniem, kā izsmeļošāk tēmu iegūt. Interaktīvā tāfeli mēs virzāmies uz priekšu ar domu, tad, kad būs izremontēta telpa, kur šo interaktīvo tāfeli pielikt, tad mēs arī domāsim, un lai ir cilvēki, kas ar viņu strādā, lai reāli izmantošies. Nav pašmērķis tāds, lai būtu tieši kādas informatīvās tehnoloģijas rīks, bet lai viņu ar saprātu pielietot un ar jēgu.
Paldies, vienkārši man tad jautājums izglītības pārvaldes vadītājiem, kā ar šo te tehniskā nodrošinājumu izlīdzinājumu visā novadā, jo Saustariņš, es skatos, ir piektā lielākā pirmskolas izglītības iestāde novadā, skatoties pēc bērnu skaita, un ārpus Talsu pilsētas tā ir trešā lielākā. Cik līdzvērtīgi šobrīd ir tehniskā nodrošinājuma pārklājums visā novadā?
Jā, labdien visiem. Tātad tas, kas attiecās par digitālo nodrošinājumu, tad mēs kopā ar informāciju tehnoloģiju nodaļu katru gadu izskatām un būtībā uz pirmskolas izglītības iestādēm pamatā ir bijis uzsvers nevis uz interaktīvām tāfelēm, bet tieši šī pamat šo te datortehnikas nodrošināšanu, par to, ko runāja Daiga tikko. Un, protams, ir iestādes, kurām jau ir bijis nodrošināts, un līdz ar to viņas jau ir gājuši tani nākamajā solī pie interaktīvajām tāfelēm. Un ir šīs interaktīvās tāfeles, bieži vien interaktīvās tāfeles ir tieši tanīs vietās, kurās ir bijuši kaut kāda veida uzlabojumi, nu tādi kompleksāki kopēji, bet nu, tā kā uz to ejam kopumā, un kopā ar IT nodeļu tas tiek katru gadu izvērtēts atkarībā no tā, cik daudz finansējums ir pieejams budžetā. Jo, kā zinām, tā budžetā mums kopumā tiek piešķirts finansējums IT uzlabošanai, attiecīgi izglītības nozarē, un tad mēs šo te naudu tad arī skatāmies, kā būtu līdzvērtīgāk izmantot.
Labi, jautājums. Vienkārši tāpēc, kā atsevišķās izglītības iestādēs, tā ir kā norma. Nu, tas viņiem ir jau ierasts, ka viņiem šādas ierīces ir, kāpēc šāda nevienlīdzība. Vai Pīlēķa kungs ieteica tikko, vai nevajadzētu būt kādam plānam, kādā veidā mēs tomēr līdzsvarojam šo situāciju?
Nu, būtībā jau tas līdzsvarojums lēni pa lēnam pilnveidojās, un es teiktu, ka uz šo brīdi jau sāk līdzsvaroties kopumā novadā.
Okay, labi.
Bet droši vien, ka šis finansējums kā visās vietās varētu būt daudz lielāks, lai to varētu izdarīt.
Labi, bet ir jau situācijas, piemēram, Tavas valsts ģimnāzija iepērk jaunās interaktīvās tāfeles, nu tad arī šīs te vecās, nosacīta vecās interaktīvās tāfeles, tad atrod kādu jaunu mājvietu, jo tā var teikt.
Nu, tā tas arī notiek, un būtībā uz citām izglītības iestādēm šīs te arī tās, kuras šeinīs atjaunotajās izglītības iestādēs ir, tās arī aiziet uz citām izglītības iestādēm, kurām tas ir nepieciešams.
Labi, vienkārši salīdzināšanai, piemēram, lielākā pirmskolas izglītības iestādes sprīdītas, cik interaktīvās tāfeles ir sprīdīti? Aptuveni, nevajag precīzi.
Es domāju, ka trīs droši vien ir, divas. Vai pat nav neviena interaktīvā, vai ne? Bet būtībā jau, kas attiecās, interaktīvā tāfeli jau nav pamatrādītājs tam, lai būtu produktīvs darbs.
Labi, vienkārši Feldmans kundze savā runā arī minēja, lai bērni aiziet uz skolu un viņi neskatītos ar pavērtu muti, kas tas vispār ir un kā tas funkcionē, nu, lai viņiem būtu izpratni par to, kā var parādīt arī vizuālos materiālus. Bet okei, okay, ja jūs sakat, ka tas pamazām līdzsvarojas, tad...
Pamazām līdzsvarojas,
paldies.
Bet...
Paldies.
Edgar Zelders.
Es nevaru palaist garām iespēju, ka atlabu kungam pajautās par to veselības apdrošināšanu, bet tas ir pēdējais ātris jautājums. Es tiešām šo dzirdēju vairāk kārt pagājušajā gadā un agrāk, un es varētu pajautāt, vai ir tas pārvalde izvērtēts, aptaujāts, apzināts iestāžu viedoklis, pedagogu viedoklis par šo veselības apdrošināšanu. Tāds vispusīgs ir veikti paprēķini, cik tas maksātu pie tādas versijas, tas ir tā kā izdarīts viss, tā kā principā.
Jā, būtībā arī sagatavojot 2022. gada budžetu arī notika šīs te sarunas par dažādām versijām. Ja es pareizi atceros, tad arī apstiprinot budžetu šis jautājums arī domas deputāts starpā tika runāts un diskutēts par veselības apdrošināšanas iekļaušanu budžetā, bet tātad sagatavojot budžetu un apstiprinot to, tas netika iekļauts. Bet jā, šī te runa ir bijusi jau vairākas gadus par to, kā pedagogiem arī varētu būt šī te kopējā veselības apdrošināšana, vai tā ir visticamāk pakāpenis, tas varētu būt daļēji, kad ir gan pedagogu, gan pašvaldības finansējums, bet budžetā tas tātad neguvā atbalstu kā prioritāte.
Es varbūt precizēšu, tur praktiski sarunas nebija vispār nekādas, tur bija pavisam īsi, ļoti īsi, nepilnīgi, tur nebija nekāda detalizēta informācija, kas ir darīts, jums ir kaut kādi dokumenti šai sakarā, ja tās ir vienkārši bijušas sarunas līdz šim. Ja jums ir konkrēti dokumenti, kaut kādi jau sagatavot tabulu veidā,
vai kas ir dokumentiem?
Kā lūdzu? Nu tādus, ko jūs varat man parādīt, kur jūs esat izdarījuši to, ko jūs sakat, ka jums ir apkopots viedoklis, teiksim, cik pedagogi to vēlās, vai ka jūs esat uztaisījuši tabulu, kur jūs redzat, teiksim, vienu paketi, teiksim, apzinot apdrošināšanu, nu, aicot kaut kādu aptauju, jūs redzat, nu, vienu paketi būtu tāda, tā minimālākā vispār, kas būtu, tad ir kaut kāda vidējā, lielāka, nu, piemēram, tāda darbiņa ir izdarīta, vai jūs esat vērtējuši no visiem uzreiz, nevar varbūt tur tādiem, kas ir kaut kā gradēt pieredzi vai ko, ka pakāpeniski, tad šogad būtu vieniem, otriem, trešiem, jo mums visu laiku tā, vai nu visiem, kas nozīmē tāpat kā halli, vai nu mēs taisīsim grandiozi kaut ko, un beigās mēs ļoti labi zinām, ka nekas nebūs. Un te man izklausās tā līdzīgi, vai nu mēs uztaisīsim kaut ko, bet ar to mēs īstenībā atrunājamies, lai nedarītu neko. Un tas ir līdzīgi kā ar halli šobrīd, jo viss ir būs, mēs visi gribam, bet beigās nekas tur nav gadiem un nebūs vēl droši, vai pedagogam vēl 10 gadus. Tāpēc es jautāju, ir jums kādi dokumenti?
Jā, ir šīs, tanī brīdī, kad mēs runājām ar pedagogu pārstāvjiem, sagatavojot 2020. Gada budžetu, tad notika divas vai trīs sanāksmes, kurās nācām kopā, kurā bija arī šīs te pedagogu veiktās aptaujas, cik daudz un kāda ir šī nepieciešamība. Un bija aprēķini un viņi ir un arī Nu, es neteiktu, ka ļoti minimāli tika runāts par šīm te veselības apdrošināšanu.
Jā.
Es esmu par to, ka jā, viņi ir jāiekļauj, bet tas ir jūsu kā deputātu spēkos nobalsot to budžetā.
Nē, nu tas ir atkarīgs, cik lielā mērā nāk izglītības pārvalde, vadītāja persona un arī to saka, jo es līdz šim tā nedzirdēju, ka izglītības pārvalde atnāk un tiešām piesaka šo kā jautājumu atsevišķi, nu kā man nereti, tad nāk ar citiem projektiem, nu labi, es varbūt tad var palūgt atsūtīt vismaz to, kas šajā sakarā ir, ja tā var palūgt. Jā. Vienkārši es apstīšos un mēs varam atsevišķi par to parunāt.
Jā, paldies. Jā.
Paldies, Eva Kārkliņa. Jā, drusciņi pieskaroties jautājumā, par ko Edgars runāja pagājušajā tieši gadu atpakaļ, jā, tas bija, ne, varbūt tas bija martā. Rojas pašvaldībā tika saņemts iesniegums no arotbiedrības pedagogu, lai nu, atbalsta šo iniciatīvu par pedagogu apdrošināšanu. Un mēs rakstījām atbildi atpakaļ, lai atsūtā konkrēti, vai ir veikts iepirkums, vai ir noskaidrots, par kādām summām ir runa, kas būs potenciālais pakalpojums, sniedzējs un tā tālāk. Un tālāk šī informācija nesakoja nekāda. Neko nesaņēmām vairāk nekāds skaidrojums.
Tas ir kaut kas pilnīgi pretējs, ko es dzirdēju pirmīt, laikam tā es pareizi saprotu, vai kā?
Edgar, lūdzu, izslēdziet. Es runāju par arotbiedrību, no ko mēs saņēmām informāciju tieši pašvaldībā, nu, no arotbiedrības puses, no izglītības pārvaldes puses, nē. Paldies. Vai deputātiem vēl attiecībā, jā, Aldis Pinkens?
Jā, labdien. Man jautājums jums tāds ir. Budžetā, ja es pareizi salasu, tad jūs, nu, tā kā atliktajos darbos iekļāva tādu lietu jūs iestādē kā telpu palielināšana saistīts jā. Remonts, ja? Jā. Vai šīs te darba neveikšana kaut kādā veidā uz jūsu attīstības plāniem atsaucas? Es īsti nu, neatradu, neieraudzīju šajā attīstības plānā vispār nepieciešamību pēc nu, tāda masīvas telpu, vai liels vai mazs, bet telpu palielināšanas tieši par to gribēju saprast.
Vai, tieši tādā vārdā viņš nav minēts, ir minēts konkrēts telpas numurs, kurā šī iekļaujoša vide jomā ir pirmais uzdevums trešās grupas telpu remonts. Šī trešā grupa ir tā telpa, kurā ir jāpalielina, jānojaut šī starpsiena, lai uztaisītu telpu lielāk atbilstoši higiēnas prasībām bērnu skaitam.
Jā, un kādā veidā tā tad mēs ar šo
šobrīd, tiksim? Šobrīd ir atvērta apliecinājuma karta, kur ir atvērta būvvaldē, ja nekļūdos 20. Gadā. Viņa ir spēkā vēl šobrīd. Šobrīd ir noslēgts līgums ar būvu uzņēmēju un 12. Jūnijā uzsāksies remontdarbi.
Bet vai tas, nu, es šo, teiksim, jautājumu uzdevu redzot, ka budžetā jums šis darbs it kā netika atbalstīts?
Ir Tāls novada pašvaldības izpildu direktora rīkojums, datumu nepateikšu, kur ir piešķirts finansējums visām pirmskolas izglītības iestādēm atkarībā no tā, kas ir palicis aiz budžeta, aiz apstiprinātā budžeta.
Tātad šis darbs, kurš budžeta pieņemšanas brīdī jums tika netika atbalstīts,
malā,
šobrīd tā kā ir atbalstīts, jā?
Jā,
pareizi
saprotu. Jā, tieši tā.
Labi, paldies par informāciju.
Paldies.
Man jāatvienojas kolēģi, man sakarā ar savu advokātu pienākumu veikšos īsti brīdi ir jāatstāja sēdi.
Paldies. Vai deputātiem ir priekšlikuma viedokli saistībā ar lēmumu projektu? Lauris Pīlēģis.
Viedoklis attiecībā uz tehnisko nodrošinājumu. Kā mēs dzirdējam, jā, šī situācija lēnām izlīdzinās kopumā, tas ne tikai uz šo lēmu, bet kopumā. Es uzskatu, ka ir jābūt plānam, un tad, kad mēs sakam, jā, šī situācija izlīdzinās, bet konkrētus skaitļus mēs nevaram nosaukt, kaut gan šeit to var izdarīt, jo jāsaprot, ka budžetā nauda ir tik, cik viņi ir, visticamāk vairāk viņi nepaliks, ņemot vērā visas inflācijas pārējo, viņi varētu pat samazināties, tad ir jābūt šim plānam, kur mēs varam pateikt, pēc cik gadiem, ne kāds ir šis tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams, kurām iestādēm viņš trūks, kāds ir šis apjoms, un pēc cik gadiem, diviem, trīs, šie iestāžu situācija attiecībās tehnisko nodrošinājumu izlīdzinās visā novadā. Bet tā pateikt, ka nu, tas lēnām sāk izlīdzināties, tas ir tā ļoti vispārīgi. Bet es tomēr gribu saprast, kāda ir reālā situācija, un kad mēs panāksim šo vienādu situāciju visā novadā. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, un tādā veidā ir daudz vienkāršāk plānot gan budžetu, gan arī saprast, ko mēs varam dot citiem papildus vai nē. Paldies.
Paldies, Eva Kārkliņa. Man šķiet, ka šo jautājumu vajag sasaistīt kopā ar izglītības stratēģiju, jo mūsu gadījumā, tieksim, arī nu, nav īsti skaidrības, kas notiks ar rojības pirmskolas izglītības iestādi. Kas tālāk notiks ar piecgadniekiem, kas pašreiz atrodas Rojas pirmskolas izglītības iestādē Zelta Ziltiņa, jo ir šī versija, kad piecgadnieki varbūt aiziet uz Rojas vidusskolas telpām. Nu, un vai tādam trīsgadīgam bērnam diži vajadzēs grupiņu aprīkot ar kaut kādām jautīgām viedierīcēm? Es vairāk domāju, ka nē. Tā kā, nu, tie ir divi savstarpēji saistīti jautājumi, lai neiznāk tā, ka mēs pirmskolas izglītības iestādes aprīkojam ar IT visādām ierīcēm, ja, un gala rezultātā īsti nav šī pielietojuma. Tā kā, nu, tie ir jautājumi, kas savstarpēji man šķiet ir jābūt sasaistītiem. Paldies.
Paldies. Vēl priekšlikumu, jā, Oļegs. Viedoklis, jā, Oļegs Salojos.
Šeit, ja mēs runājam vispār par IT jomu kopumā, tas skaidrs ir viens, ka tas ir tāds nepārtraukts laika posms, kad mums ir jāiegulda tehnoloģijās, jo principā mēs kā visi zinām, ik pēc pieciem gadiem tehnoloģijas noveco un laiks iet uz priekšu, un līdz ar to, ja mēs vēlamies pilnvērtīgi runāt par šo jautājumu, skaidrs ir viens, kad es piekrītu Evai, kad stratēģijā to mēs varam atspoguļot, plānojot un domājot IT nodrošinājumu pirmskolas izglītības iestādēm un skolām. Tam procesam ir jābūt nepārtrauktam, skaidri pārdzimam plānam un principā arī šobrīd, ja mēs skatāmies uz mācību iestādēm, tad skaidrs ir viens, kad ir Eiropas projekti, kurus mēs realizējam, saņemot šīs jaunās tehnoloģijas skolās, kur tiek realizēti Eiropas projekti, skaidram plānam ir jābūt, kur tad nokļūst tās iekārtas, kuras ir konkrētās skolās, konkrētās iestādēs, kur realizē šos Eiropas projektus. Bet jāsaprot, kad šai sadaļai ir jāiegūt līdzekļi. Un runājot par skolotāju apdrošināšanu, viennozīmīgi tas ir jautājums, kas mums jārisina, un visi politiskās partijas pārstāvi šeit, manuprāt, savās pirmsvēlēšanas kampaņās ir minējuši šo jautājumu, un šis jautājums ir kopīgs jautājums, ko mums kopīgi nākotnē jārisina.
Paldies! Vai vēl kāds vēl? Dainis Karols, pēc tam Andis Astrātovs.
Vispirms, paldies Daigai par ieguldīto darbu. Valdemāra pils pirmskolas izglītības iestādes saustariņš attīstības plāna izstrādē. Un kā jau mēs arī šeit diskusijā dzirdējām, viņš ir reāli izpildāms un pārdomāts. Runājot ar kolēģis atbalstot par to digitalizāciju vai IT tehnoloģija ieviešana arī pirmskolas izglītības iestādēs mūsu novadā situācija ir krasi atšķirīga, un to mēs varējām visi redzēt, tie, kas arī brauc līdz skolu apsakošanā iepriekšējā gada rudenī. To, ko minēja Ulds, apliecina to, ka pie šī jautājuma arī pie budžeta izstrādes tika runāts, katra izglītības iestāde arī savu redzējumu vai prasības iesniedza, skatījis samērojot ar budžetu. Es neredzu, būsim reāli, kad visur vienmēr būs vienāda situācija, tas nozīmē to, ka kādai izglītības iestādēji tā attīstība var apstāties, sagaidot, kamēr pārējie nostājās vienā līmenī, un mēs zinām arī tos iemeslus, jo izglītības iestāžu attīstība laikposmā ir bijuši dažāda, ir, mēs arī skatāmies saistībā ar izglītības iestāžu vai izglītības stratēģijas ieskatā, kad mēs skatāmies, varbūt, kur ir perspektīvāk vai nav perspektīvāk, tas mazāk gan skar pirmskolas izglītības iestādi, ko pārstāv Daiga, bet šie jautājumi ir jāskatās kompleks. Es vēlreiz gribētu pateikt paldies un aicināt deputātus atbalstīt minēto lēmumu.
Paldies, Anna Sastrātos.
Tikai mazs komentārs par IT tehnoloģijām. Vēlos uzsvert vienu, ka IT tehnoloģijas ir tikai daļa no kopējā stāsta attiecībā uz IT, un šajā gadā prioritāri tomēr saistībā gan ar Covid situāciju un to, ka daudz kas notika attālināti un digitālās platformās, primāri uzdevumi IT nodaļai bija tomēr risināt jautājumus, kas ir saistīti tieši ar internetu pieslēgumiem, un jo IT tehnoloģija bez internetu pieslēguma nav nekas, un tās situācijas apzināšana un jautājuma risināšana šogad bija vairāk kā prioritāte nekā pašas tehnoloģijas, tāfeles vai projektori. Tas mazs komentārs no manas puses.
Lauris, paldies, Lauris Pīlēts.
Jā, es savu viedokli laikam vajadzēju uzsvert vairāk. Es runāju vispār par tehnisko nodrošinājumu, ne tikai attiecībā uz IT tehnoloģijām, bet vispār uz tehnisko nodrošinājumu, kas attiecas pirmskolas izglītības iestādēs.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad mēs uzsākam balsošanu. Paldies, balsojums tiek slēgts. Visiem 17 deputātiem balsojot par šis lēmums ir pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums par Žaņa Sūniņa prēmijas vizuālajā mākslā piešķiršanu un ziņojumus kultūras un sporta attīstības nodaļas kultūras daļas vadītāja Marika Laursone. Lūdzu.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par Žaņa Sūniņa prēmijas vizuālajā mākslā piešķiršanu. Prēmijas pretendenta izvērtēšanas komisija pieņēmus lēmumu prēmiju piešķirt Dainam Kārkvalkam par mūža ieguldījumu un augstvērtīgu profesionālo darbu Talsu novadā fotogrāfijas un vizuālās mākslas attīstībā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, deputātu jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Visiem deputātiem balsojot par lēmums ir atbalstīts un pieņemts. Paldies, paldies. Marika. Nākošais darba kārtības jautājums par finansiālu atbalstu biedrībai Talsu futbols, ziņo kultūras un sporta attīstības nodaļas sporta daļas vadītājs Aivars Pekmans. Lūdzu.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par papildus finansējumu biedrībai Talsu futbols. Talsu pašvaldībā saņems biedrības Talsu futbols iesniegums ar logumu piešķirt papildus finansējumu 5555 eiro dalībai fināla turnīrā Baltika futzāla līgā U17 vecuma grupā, kas notiks Spānijā šajā gadā no 13. maija līdz 15. maija. Priekšsacīgs notika 19. maijā. Martā, ļoti atvainojas, 19. martā notika priekšsacīgs, kur mūsu sportisti izcīnīja pirmo vietu un iegūt tiesības piedalīties fināla sacensībās. Jautājums tika skatīts kultūras, sporta un turismu jautājumu komitejā un finanšu komitejā un virzīts uz domas sēdi.
Paldies, deputāti, jautājumi. Alds Pinkens.
Jā, man šodien ir radies jautājums, kas ir ar, kāda ir federācijas vai asociācijas vai kādu citu jumta organizāciju atbalsts šādai komandai, šādam notikumam, šādam pasaulim, un kādā vispār ir šie te, šī telpa futbola komanda, kādā organizācijā?
Tā, man būtu tāds uzreiz vai grūti atbildēt uz šo jautājumu, bet es varu tikai pateikt to, ka Latvijā ir ap 100 federācijām, kuras rīko reģionālos Latvijas čempionātus, Eiropas čempionātus, Baltijas čempionātus. Es skatījos futbola federācijas mājaslapā, šo turnīru es nekur neatradu un arī nolikums nebija futbola federācijas mājaslapā.
Jā, paldies, jo mans jautājums ir tieši, tai, nu, tieši tādēļ, ka es arī šo komandu īsti neieraudzēju futbola federācijas mājaslapā. Savukārt telpa futbola asociācija ir arī tāda vieta Baltijas. Tur vispār nevar saprast, vai viņi ir darbojās vai nedarbojās. Tāpēc vēlējos drusku uzzināt par to, kādā veidā šī komanda tiek, nu, tā kā kādās organizācijās viņi ietilps un kādas varētu saņemt, tie ir teorētiski atbalsts no federācijām, kurās viņi ir dalībnieks.
Es atvainojos, mums ir pieslēdzies arī Renārs Krūmiņš no Tausu futbols.
Jā, sveiki, varat mani dzirdēt?
Mēs varam dzirdēt, Renāri, jā, lūdzu.
Jā, jā. Tā, cik varēšu, tikai tā principā mēs esam, kā biedri, esam gan Tausu futbola asociācijas biedri, gan arī federācijas biedri. Šis pasākums ir atsevišķs Baltijas futbola līga, kurš nav tikai federācijas pasākums, bet federācija, mēs esam runājuši ar Latvijas futbola federāciju, viņi iespējams, bet viņi mums nevar garantēt kaut kādas ir gatavi sniegt atbalstu, bet tikai uz kaut kādām naktsmītnēm, palikšanām ar labākām cenām, vai, jo viņiem ir lielāki kontakti nekā mēs pat taisno īrējot. Viņi mums gatavi ir nākt pretī tādā ziņā. Jo tālāk pārējais un arī dalības maksa, kas ir mums jāsamaksā, tā kā būtu to atkal organizācija, kā tāda mums sēdz, mēs viņu iemaksājam iekšā kā depozītu, lai viņi zinātu, ka mēs braucam, un pēc tam, ja mēs aizbraucam viskārtībā, mēs spēlējam, tad viņi mums atgriež dalības maksu atpakaļ. Tas ir no tā kopējā budžeta. Šajā gadījumā mēs lūdzam no pašvaldības lidojumu un autobusa tā kā, nodrošināt tādu finansējumu.
Paldies. Dainis Karols.
Paldies. Finanšu komiteja izskanēja informāciju par iespējamo finansējumu avotu, un viens no tiem arī tika uzskatīts to, ka līdz šim rīkotais Talsu novada čempionāts, kur organizēja biedrība Talsu futbols, ka viņš varētu nenotikt. Man jautājums ir Aivaram, kāda iespēja tas vispār varētu atstāties, šāds novada čempionāts nenotiek un no tā tiek kaut kādā veidā šis te finansējums pārskaitīts minētajiem pasākumiem.
Jā, šodien mums ir vakarā Zoom sapulce ar futbolistiem, kur futbolisti tomēr vēlēs, lai tas čempionāts notiktos. Pēc šīs sapulces varētu vairāk kaut ko pateikt, jo cik komandas gribēs spēlēt, cik negribēs, un grūti pateikt šajā brīdī. Jo futbolists grib spēlēt, ko es varu pateikt.
Paldies, Aļeks Stalojos.
Man būtu jautājums Renāram. Renār, man tikko ienāca informācija, kad šis pasākums tiek pārcelts uz septembri, vai šai informācijai ir kāds ticamības moments?
Tā, principā, man, tā kā es neesmu Latvijā, ja man grūti komentēt, bet es redzēju e-pastā vēstuli, ka viņš no māja tiek pārcelts uz jūniju. Tā ir man pēdējā informācija dēļ pasākumu Spānijā, kas ir tālāk man ir jāsazinās, jo tālāk Aivaram Eņģelim tiek informācija pilna sniegta un viņš tālāk sūta man. ja viņam ir kaut kāda informācija cita, tad es noskaidrošu to. Vienkārši tagad es nevaru to noskaidrot. Bet tas, ka no maija 12. to es saņēmu šīs nedēļas laikā, ka viņš ir no maija 12. 15. pārcelts uz jūniju.
Paldies.
Paldies, Dainis Karaus.
Pēc vajagā atskaņotās informācijas vērš uzmanību, ka lēmuma projektā ir norādīts, ka konkrēti vienalga turnīram Spānijā no 13. maija līdz 15. maijā, un šeit mēs no Renāra dzirdējām, ka tā informācija varbūt bija ātrāk, ka jau saņemt, ka tā pasākums varētu tikt pārcelts. Es domāju, kur ir tā komunikācijas problēma, vai ja mēs pieņemt šādu lēmumu uz konkrēto datumu, tad viņš arī nebūtu spēkā.
Paldies, Saldis Pinkens.
Jā, man tad ir jautājums, kā varbūt ne ļoti lielam sporta speciālistam, vai tad šādu te pasākumu norise netiek ierakstīta reglamentā ar precīzi kaut kādu norises vietu, laiku, telpu?
Tā, principā, tad es atbildēju, šis pasākums bija ierakstīts, un viņš jau sākās, principā, pagājušais gads decembris, jo notiek, turnīrs notiek vairākās valstīs, un, protams, janvāris vēl viss notikās, jo bija paredzēts, ka arī notiks gan Krievijā, gan Baltkrievijā posms, bet ņemot vērā situāciju Ukrainā, daudz kas pamainījās, un līdz ar ko tur posmi nenotika, kā arī tās komandas tika diskvalificētas, un līdz ar to arī pamainīja, līdz ar to viss reglaments nedaudz pamainījās, bet fināla turnīrs ir kā vēl līdz pagājušajai nedēļai tika akceptēts, ka būs maijā, bet tagad man atsūtīja, nevis tagad, bet nedēļas sākumā man atsūtīja oficiāli vēstuli, ka ir pārcelts dēļ, bet man paskaidrots ir tikai dēļ Spānijas likuma došanas vai kaut kas tam līdzīgs, tāpēc sīkāk es varēšu komentēt tikai iepazīstoties un sazinoties ar viņiem.
Paldies, Almans Kalniņš.
Jā, labdien visiem. Man tad arī jautājums varbūt Renāram, kā saprotu, tad šis pamatturnīrs notika, ja nemaldos Kuldīgā, un tas bija jau martā. Un,
jā, jā.
Un tad nākošais jautājums, kāpēc šis papildus finansējuma pieprasījums līdz tik iesniegts tik vēl tās novada pašvaldībai, kāpēc to nevar izdarīt ātrāk?
Tāpēc, ka, principā, man vajadzēja noskaidrot no sākuma visas izmaksas, lai es iesniegtu tāmi pilno. Man vajadzēja dabūt gan no organizatoriem, kādas man izmaksas, ko viņi varbūt atmaksā vai neatmaksā, ko federācija atmaksā, neatmaksā. Un tāpatās man bija jāsadabū informāciju no Air Baltica, jo grupā pērkot, protams, mēs varam apskatīties, cik maksā biļeti, bet pasūtīt mēs nevaram. Un tad man ar viņiem ir jāsazinās, un kopā tas, protams, prasīja laiku, lai dabūtu precīzi skaitis, jo savādāk es varēju iesniegt vienkārši ciparus, uz kuri nav nekur bāzēti nekādās. Vienkārši tāpēc arī iesniegumā pievienoju visu, ko es gan rēķini, gan viskas, kas man ir zināms, ko es varēju dabūt, un lai būtu vienkārši precīza informācija, tāpēc tik iesniegt, nu, var teikt, jā, pēdējā brīdī. Bet, nu, Aivars pacentās un iesniedza viņu kultūras sporta jomā, tā ka viņam paldies par to, bet, nu, ātrāk, diemžēl, es nevarēju dēļ to, lai, jo es gaidīju ziņu un vienkārši no organizatoriem, cik mums izmaksātu palikšana un tās visas lietas.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, man jautājums ir Aivaram. Pieņem, respektīvi, ko šajā gadījumā kāds atbalsts būtu sniedzams, ja mums būtu spēkā šie sporta līdzfinansējuma noteikumi? Viņš atbilst
par finansiālo atbalstu?
Jā.
Ja mēs viņu piemērojam 8-1 punktam Baltijas čempionāts, mēs varam atbalstīt ar 400 eiro.
Jā, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi šobrīd nav, priekšlikuma viedokļi. Almans Kalniņš.
Jā, man viedoklis, un varbūt pēc tam arī es iesniedzu priekšlikumu, es varbūt mazliet garāk par šo situāciju, kāda ir izveidojusies. Mēs šo jautājumu skatījām finansējuma piešķiršanas komisijā, un, kā jau Aivars pareizi teica, pēc 8.1 punkta šādam pasākumam pēc nolikuma mēs varam piešķirt 40 eiro. Protams, mēs saprotam, ka futbolisti tavu futbolā, futzālā tiešām ir labi sasniegumi, un, un protams, kad daudzos sporta veidos pie labiem sasniegumiem, pēc tam tiek piedāvāti turnīri vai nu Baltijā, vai Eiropā, vai pat pasaulē. Šis ir viens no tādiem gadījumiem, šādi gadījumi ir bijuši jau pirms tam, un varbūt tādai pilnai kopējai informācijai vai, vai saprast vispār, ap ko mēs te runājam, mums šis sporta nolikums tās nodā paredz finansējumu primāri, tas ir sporta skola apgūstamie sporta veidi un olimpiskie sporta veidi. Telpu futbols, diemžēl, vēl nav neviens, ne otrs, iespējams, ka viņš tiks iekļauts kaut kādā brīdī sporta skola apgūstamajos, bet tad, tādī brīdī, kad būs, tad arī attiecīgi pēc mūsu nolikuma vai topošajiem saistošajiem noteikumiem finansējums varēs būt lielāks. Jā, nu, mans viedoklis ir tāds, ka, jā, 5555 eiro, tā ir pietiekoši liela summa, un mēs noteikti nākušajā gadā vai pat šī gadā saņemsim, ja mēs piešķirsim šo visu summu, mēs noteikti no citiem sporta veidiem, kas arī nav olimpiskie vai sporta skola apgūstamie, arī saņemsim līdzīgā rakstura iesniegums ar diezgan lielām summām. Es varu minēt, kas varētu mums šādas summas pieprasīt, tas būs gan orientēšanās klubi, gan disku golfs, tur varētu būt arī novusisti un tamlīdzīgi. Līdz ar to šis būs tāds precedenta gadījums, kad varbūt negūši pirmais, kad mēs piešķiram, bet ņemot vērā, man ir priekšlikums šādam pasākumam piešķirt 4x vairāk, tas ir 1600 eiro, ņemot vērā viņu labos sasniegums, jo mēs zinām, ka citi sporta veidi, kas ir apgūstamie un ir olimpiskie, viņi tomēr, kas ir izcīnījuši, viņi sametās paši un pat nav šādas iesniegumus uzrakstījuši. Un tad varbūt tā tomēr nebūs īsti godīgi, ja mēs vienam iedosim pilnīgi pilnu summu un citi, pieņemsim, hokejist aizbrauc pa savu naudu un vecāku samet katrs pa 250-300 eiro. Tā kā man ir priekšlikums ar šādu summu atbalstīt, bet, protams, deputātiem izvēle. Paldies!
Paldies! Vai vēl ir kāda? Jā, lūdzu, Aldis Pinkens.
Jā, noklausoties Almanta pa to laiku, es arī sagatavoju rakstuvēt priekšlikumu. Tā tad sniedzot, nu, priekšlikuma būtība ir sniegt šo atbalstu mūsu nolikumā paredzētajā apjomā, jo, nu, ja gadījumā mēs saprotam, ka ir situācijas tādas, ka šādi varbūt daudz mums ir jāgroz nolikums, nevis jātaisa uz katru reizi atsevišķas izņēmums, tas būtu pareizais veids kā ar to darboties. Un katrā ziņā es no lēmuma projekta lemjošās daļas izņēmu ārā tos datumus, kam mēs to sniedzam, jo, ja mēs neesam pārliecināti, ka vai arī mēs zinām, ka maijā viņš nenotiek, tad pa maiju mēs laikam īsti nevaram runāt. Bet man ir papildi jautājums Renāram, ja viņš vēl ir, kā saka, onlainā. Kas vēl mainās no šīs te datuma pārlikšanas? Nu, es saprotu, biļešu rezervācija jums tur bija tikai, jums nebija līdz galām tā kā veikta, ja, tur bija tikai tā, nebija apstiprināta, ja?
Tā, mainās principā tas, ka nepiedalīsies Krievijas un Baltkrievijas komandas, līdz ar to papildus nāks klāt, cik man organizātori teica, no Portugāles vēl papildus un viens Spānijas vēl viena komanda nāks klāt.
Mm-hmm, labi, bet jūsu, tieši jūsu izmaksās tas kādu?
Izmaksās, nu tagad jau grūti spriest, jo tas jau lielākās izmaksas jau ir tas lidojums, un nu, it kā maijs, jūnijs parasti ir dārgāks lidojums uz Spāniju, tā kā es ceru, ka ja pārliekās uz jūniju, parasti ir vēl dārgāk, bet nu, mēs to nevaram prognozēt, jo viens ir tagad, es paskatos cenas, bet tad, kad es veikšu pasūtījumu, tad tās cenas var mainīties. Bet es esmu gatavs pieņemt jau kādu atbalstu, protams, nu, tā, lai mēs vienkārši ar puišiem varam aizbraukt uz šo pasākumu, jo viņi to gaida, un pēc Covid šīm mājās sēdēšanām viņi tiešām ir cenšās, un tagad uz treniņiem nāk visi, arī jo skaidrs, ka tie ir tie paši sporta skolas audzēkļi, kas tagad ārā startē, un viņi
Mhm. Jā, protams, par to, par to nav šaubu.
Tagad vienkārši viņiem ir, tas ir viens no aspektiem.
Uh-huh. Jā, skaidrs, paldies.
Paldies, mēs esam pie viedokļu sadaļas, Lauras Pīlēģis.
Man bija jautājums saistībā ar priekšlikumu, jautājums, vai šāds priekšlikums vispār ir jāizsaka par 400 eiro, ja tas jau mums ir nolikumā, to piešķirs komisija.
Mēs nolikumu ņemam vai topošos saistošos noteikumus tikai kā analoģiju, jo faktiski nu, mēs jau esam konstatējuši, ka pēc nolikuma mēs nedrīkstam strādāt. Mēs taču pēc viņa nepiešķiram. Tie ir cipari, kas bija nolikumā un ir arī šobrīd izstrādājamajos saistošajos noteikumos šī summa tāda.
Nē, dotajā brīdī jau mēs piešķiram pēc nolikuma, kamēr saistošie noteikumi vēl nav spēkā.
Paldies. Dainis Karols.
Es saprotu, pēc Alde priešlikums viņš varētu būt arī kā papildus finansējums tam, kas ir atbilstoši nolikumam. Jo tur ir rakstīts papildus finansējumu 40 eiro. Priešlikumā ir parāds papildus finansējumu piešķirt.
Es tūlīt pārbaudīšu, kas tad mums ir pamat lēmuma projektā, jo es viņu kopēju no lēmuma projekta teksta, vai tad tur bija 5555 mīnus 400?
Tad lēmuma projektā ir papildu finansējumi arī sākotnējā lēmuma projektā.
Jo es nenolasīju, ka komisija ir piešķīrusi 400 no lēmuma. Nē. Nu, pagaidi, bet komisija nav pamata piešķīros, kā mēs varam iedot papildus, kurā vietā? Vai komisija ir piešķīrusi to pamata pieejamo ciparu 400 eiro apmērā šim konkrētam?
Vēl nē.
Nu, tāpēc mēs, kā mēs varam iedot papildus, ja mums nav pamats? Es šo lēmumu projektu uzskatīju kā pamata finansējuma piešķiršana, jo lēmumu projektā nav 5555 mīnus 400, tur ir pilna summa. Ok, vārdu papildus no savu priekšlikumu var izdzēst. Mm-hmm. Tas ir kopija pēsts no...
Labi, paldies. Vai vēl ir kādi priekšlikumi vai viedokļi? Ilva Norenberga.
Mums ir tāda tendence, tad, kad ir notikuši kāda augsta līmeņa sasnieguma, tad mēs liekam visos soc tīklos, braucam fotografēties, un tad, kad ir jāpiešķir finansējums, tad mēs skaldam matus. Ir vairāk kārt bijušas situācijas, kad ārpus nolikuma pašvaldība izvērtē konkrēto situāciju un ar domas lēmumu piešķir finansējumu. Tātad tā ir mūsu izšķiršanās lielā mērā arī jā, tās ir atkāpes no saistošiem noteikumiem, kas top jau kopš pagājušā gada. Bet jebkurā gadījumā šis ir domas lēmums un atsauce uz nolikumu, kas jau vairāk kārt ir bijušas situācijas, kad mēs paši saprotam, ka šajā situācijā mums ir jāpiešķir pašvaldības papildus finansējums, lai sportisti varētu augstu līmeņu sacensībās sev pierādīt. Tāpēc aicinu atbalstīt lēmumu projektu, precizējot šo te datumu, varbūt izņemot vienkārši ārā datumu un nosaucot konkrētu turnīru, kurā sportisti piedalās. Paldies!
Paldies! Vai vēl kāds vēl spaust viedokli? Ja ne, tad mēs... Jā, Almans Kalniņš, lūdzu.
Jā, es tomēr atgriežoties pie to papildus, jo, manuprāt, vēmuma projektā arī bija papildus finansējums, tad iznāk, ja gadījumā deputāti nobalso pie 5555, tas būs papildus jau 400, bet faktiski es saprotu, ka futbolu biedrībai pietiek ar to 5555 kopējo summu. Un tas ir tas, ko Aldis minēja, ka tad sanāks mums situācija, ka mēs piešķirsim faktiski gandrīz 6000. Arī. Jā, manā arī, jā, es arī apzinos, jā. Es droši vien, ka nemainīšu, ja manā priekšlikumu tiks atbalstīts, tad acīm redzot būs tā, ka viņi saņems 400 plus 1600, tas būs 2000, bet es nemainīšu.
Paldies. Vai vēl kāds vēl spaust viedokli? Ja ne, tad mēs šobrīd uzsākam balsošanu par sagatavotajiem priekšlikumiem. Vai lūdzu visiem kolēģiem ir izdevies nobalsot? Ja ziņa no jums nav, tad es slēdzu balsošanu. Tātad par šo priekšlikumu ir nobalsojuši 10 deputāti, pret ir 3. 4 ir atturējušies. Līdz ar to šis priekšlikums ir pieņemts. Man ir jautājums.
Dabīgi, ka manam priekšlikumam nav nozīmes.
Jā, paldies, Aldi. Savukārt priekšlikums tiks izdzēsts, ja? Labi, līdz ar to mēs esam šobrīd esam izskatījuši attiecīgi jautājumu pēc būtības par 1600 eiro piešķiršanu. Mums ir attiecīgi arī jābūt labojumam līdzīgi, kā bija otrā priekšlikumā par šiem datumiem, bet Dainis Karols lūdzu vēlas paust ko?
Jūs esat mums priekšādā pateicāt to, es gribēju teikt, ko Ilva minēja par tiem datumiem, tie ir jāņem ārā, nu tagad precizējot, vai mēs uzskatām kā redakcionāli, vai atstājam bez datumiem. Citādi mēs pie šī lēmuma projekta būsim atgriezties.
Man ir priekšlikums, lūdzu, vai komitejas vadītāji var ierakstīt priekšlikumu attiecībā par šo datumu maiņu? Tad izņemt no lēmuma projektā.
Bet viņi ir precīzi zinām.
Tad ir labi, es mēģināšu varbūt pat izdarīt šo. Jā.
Viņš ir precīzi zināms.
Tur priekšlikums jau bija viņas svītrot, Sandra, varbūt svītrojam šos datumus.
Jā, jā, es izteikšu kā priekšlikumu to viņās.
Tad man ir varbūt maz komentārs, es tad piedāvātu atstāt droši vien bez datuma, jo kā arī Renārs minēja, šis ir viens no iespējamiem datumiem, kad varētu notikt turnīrs, jo, protams, mums jāsaprot, ka pastāv iespēja vēlreiz viņu kaut kur pārcelt un varbūt tad minām šajā sezonā. Nu, tad attiecīgi, kad tiks pārcelts, tad arī būs un pēc tam jau sporta nodaļa pakontrolēs, vai tas pasākums ir noticis vai nav noticis.
Nē, viņš paliek tādā pašā redakcijā, kā Spānijā.
Kamēr veids korekcijas, vai šis nozīmē, ka komisija pēc tam vēl pieņems lēmumu, pēc mūsu domas lēmumu? Jā? Viņš varētu būt arī otrāds?
Es domāju, ka nē, attiecīgi dodējā brīdī no komisijas šis tika virzīts, vai no sporta nodaļas tika virzīts uz domi, attiecīgi komiteju un domsēdu un finanšu komiteju, tikai tāpēc vien, ka tas pieprasījums jau bija lielāks nekā pēc nolikuma var piešķirt.
To es saprotu, bet komisijas viedoklis jau šeit nav redzams.
Jā, šis, jā, faktiski. Ne? Jā, jo lai... Lai komisija varētu piešķirt, viņam jāuzrakst pretendentu pieteikums uz komisiju par finansējo atbalstu, kas netika izdarīts. Šeit jau ir iesniegums tās no domēja ar papildus finansējumu.
Jā, bet jūs 400 savas kompetences robežās sniedzat neatkarīgi no domas.
Jā, bet mēs to varam izskatīt arī brīdī, kad ir iesniegums uz komisiju. Dotā brīdī tā nebija.
Tad vai mēs nevaram bez komisijas piešķirt visu summu?
Deputāti, neaiztiekot komisiju, var piešķirt visu summu, protams. Deputāti jau var izdarīt jebko.
Priekšlikums attiecībā uz lēmumu pirmā punkta redakcija ir sekojoša. Es saprotu, ka viņš šobrīd arī ir redzams. Tā, man ir jāprecizē attiecībā uz summu.
Kamēr mēs te precisējām, man jautājums Pekman kungam, tā tad, jā, doma nolēma piešķirt šos te 1600, tad biedrībai ir jāraksta jauns iesniegums par tiem 400, kas ir pamata nolikuma
apredzēt. Pēc nolikuma vajadzētu pretendentu pieteikumu anketu aizpildīt un uz komisiju. Un mēs tā. Kaut arī rītdien varam vai pirmdien varam sanākt kopā izskatīt to jautājumu.
Tā tad viņiem tas atkārtot ir jādara.
Es sazināšos ar biedrību. Arināri sazināšos un pateikšu.
Paldies, un jā, turnīrs tomēr notiek jūnijā, tad vēl ir vēl viena domas sēdes atgādina, kurā iespēja arī varbūt piešķirt papildus finansējumu, varbūt kāds pārdomā.
Šobrīd tad sistēmā ir ierakstīts priekšlikums attiecīgi, kā jūs redzat uz ekrānu, mēs uzsāksim balsojumu par šo priekšlikumu. Lūdzu, aktualizējiet priekšlikumu. Ja? Paldies, mēs uzsākam balsojumu par priekšlikumu. Lūdzu aktualizēt tad augšā atjaunot sistēmu, jo balsojums ir uzsākts. Ir? Paldies, es saprotu, ka visiem kolēģiem ir izdevies nobalsot. Balsojums tiek slēgts. Tātad šobrīd 11 deputātiem balsojot par 3 pret un 3 atturoties, šis priekšlikums ir pieņemts un labojums veikts. Un attiecīgi mēs sāksim balsošanu par lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 13 deputātiem balsojot par 3 pret vienam atroties, šis lēmums ir pieņemts. Līdz ar to mēs šīs dienas jautājumu par papildu finansējumu atbalstu, par papildu finansējumu biedrībai Talsu futbols esam pieņēmuši. Pulkstens ir, jā, Ilva Norenberga lūdzu.
Vēlos pamatot balsojumu, šoreiz balsoju par, lai biedrībai vispār tiktu piešķirts kaut vai šis te 1600 eiro finansējums. Aicinu biedrības pārstāvi atkārtot rakstīt iesniegumu uz šo te komisiju un norādīt iztrūkstošo summu. Un līdz ar to komisijai būs iespējas piešķirt pēc nolikuma pienākošos 400 eiro un nepieciešamības gadījumā virzīt lēmumu projektu atkārtoti.
Paldies. Šīs dienas sastais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par līdzfinansējumu piešķiršanu projektiem precizēšanu un ziņo juris konsults Aigars Šturms. Lūdzu, Aigars.
Labdien. Sagatavots lēmu projekts par saistošo noteikumu par līdzfinansējumu piešķiršanu projektiem precizēšanu. Šā gada 24. Februārī pašvaldības doma apstiprinājusi saistošos noteikumus par līdzfinansējumu piešķiršanu projektiem. Pēc mēneša saņemam varam atzinumu, kur saistošos noteikumus saskaņoja, saņemam pozitīvu atzinumu, bet šie saistošie noteikumi bija jānosūta izskatīšana arī Finanšu ministrijai, Finanšu ministrija palūkoja, un izteica divus priekšlikumus, precizēt 20. punktu un 25. punktu, un pēc tam vēl sarunās secinājumu, ka varētu precizēt arī 26. punktu. 20. punktā precizēts tas, ka tā doma bija tāda, ka varētu teorētiski gadīties arī situācijas, kad kumulējas vairāki atbalsti, un, bet mums saistošos noteikumos bija ierakstīts iekšā, ka kumulācija nav iespējama. Tāpēc precizējam 20. punktu, kur ierakstam iekšā, ka kumulācija ir iespējama. Tad 25. un 26. punktā tur vairāk ir tāda tā kā tehniska precizējuma. Iepriekš bija ierakstīts iekšā, ka dokumentus principā glabājam 10 gadus, bet nu, ministrija lūdza ierakstīt iekšā, ka pašvaldība glabā 10 fiskālos gadus no dienas, kad piešķirts pēdējais atbalsts, bet organizācija glabā 10 fiskālos gadus no atbalsta piešķiršanas dienas. Tad redakcija nav precizējuma. Un 26. principā tas pats, pirms regulējuma pieliks klāt papildu teikumus, ieteikt pārkārt šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontrolas normas, un tad tālāk vispārējais teiks. Lūgums apstiprināt saistošo noteikumu precizēto versiju.
Paldies, deputātu jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Ja tāda nav, paldies, Aigari, mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 17 deputātiem balsojot par lēmumus ir pieņemts. Paldies.
Ja drīkst par iepriekšējo lēmumu projektu, es saprotu, ka nolikumā par finansējumu piešķiršanu ir punkts, ka biedrība varētu saņemt finansējumu, ja nav saņemts cits pašvaldības finansējums. Tātad ar domas lēmumu, ko mēs tikko pieņēmām, mēs izslēdzām iespēju par atkārtot šo te 400 eiro piešķiršanu. Tad man jautājums komisijas vadītājiem, vai jūs to nezinājāt? Kalnīkungam. Labi, komisijas loceklim, kas arī piešķir finansējumus, atvainojos par neprecizitāti.
Manuprāt, biedrība šim nebija uzrakstījusi iesniegumu komisijai. Šis tika finansējuma pieprasījums tika uz jau Kultūras un sporta komiteja, attiecīga finanšu komiteja un domas sēde, kurā mēs šeit dotā brīdī pieņēmām lēmumu, ņemot vērā to, ka viņiem jau vēl sacensības priekšā, kāpēc viņi nevar uzrakstīt pieprasījumu par 40 eiro, kas viņiem pienākās pēc nolikuma.
Šobrīd šajā jautājumā mēs esam pieņēmuši lēmumu.
Jā.
Tad vienkārši es norādu uz to, ka sporta daļas vadītājs pats nezina īsti, kas ir rakstīts nolikumā, jo izskan šādu apgalvojumu, ka biedrība varēs to darīt, ka viņi varēs atkārtot rakstīt iesniegumu
un saņemt
šos 400 eiro. Es vienkārši aicinu, pirms mēs vispār sagatavojam tad lēmumus, tad tikt skaidrībā ar to, kādā veidā šis jautājums ir ticis skatīts, lai nav šādu pārpratumu. Paldies.
Paldies. Šobrīd pulkstens ir 10 un 28 minūtes, un es izsludinu 15 minūšu pārtraukumu. Cienījamie kolēģi, aicinu ieņemt vietas. Mēs sākam skatīt šīs dienas 7. Darba kārtības jautājumu par saistošiem noteikumiem kārtību, kādā tausnot pašvaldības sēdes pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātā izglītības iestādēja vai privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Un ziņojums izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps.
Jā, labdien vēlreiz. Sagatavoti saistošie noteikumi, minētie saistošie noteikumi. Šie saistošie noteikumi tātad paredz kārtību un arī šo te procesu, kā mēs sedzam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējām šīs te līdzfinansējuma izmaksas, tas būtu auklas pakalpojums, vai izmaksas privātai izglītības iestādei, ja tādas mums rodās. Uz šo brīdi privātajās izglītības iestādēs mums nemācās neviens bērns, un auklas pakalpojums mēs kā pašvaldība nodrošinām vienam bērnam, tad viens auklas pakalpojums mums ir arī uz šo brīdi jau aktīvs, un tas ir piešķirts saskaņā ar iepriekšējiem saistošajiem noteikumiem. Un tātad saistošie noteikumi paredz, ka mēs šos te pakalpojumus līdzfinansējam tanī gadījumā, ja nav iespējams nodrošināt ar vietu Talsu novadā pirmskolas izglītības iestādēs. Un tātad tieši tanī izglītības iestādē, kur atrodas ar bērnu vienā ar bērnu deklarēto adresi, ja dzīves vietu vienā pagastā vai pilsētas teritorijā, vai arī tā ir tuvākā pirmskolas izglītības iestāde. Un ja mēs nevaram nodrošināt, tad arī šie saistošie noteikumi, šais saistošies noteikumos noteiktā kārtības stājas spēkā. Lūgums atbalstīt un apstiprināt saistošos noteikumus. Un ja ir jautājumi, es gatavs komentēt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 17 balsīm par šis lēmums ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums par precizējumiem Talsu novada domas 2022. gada 24. februāra saistošajos noteikumos numuru 6, pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas. Turpina Lūdzu Katlaps.
Jā, tad ir sagatavot precizējumi minētajos saistošajos noteikumos. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ir atsūtījusi atzinumu, kurā ir minēti četri precizējumi, kas jāveic. Viens precizējums ir jāveic 16. Punktā, kur ministrijas uzskatā sakrīt ar 28. Punktu 16. Ar 28. Nosakot prioritāti, ko mēs uzņemam pirmskolas izglītības iestādēs ārpus rindas. Tādēļ šis 16. Punkts vairs nenodublē to pašu, ko 28. Punktā, un tas ir izņemts ārā. Tad izņemts ārā teksts par to, kā ārpus kārtas tiek uzņemti tie bērni, kur vecāki strādā ar citiem likumiem noteiktajās institūcijās, kuras jāuzņem ārpus kārtas. Visbiežāk tā ir militārā sfēra, robežsardze un tā tālāk. Tad tas jau parādās 28. Punktā. Tad otrs precizējums ir 18. Punktā precizēt, līdz kuram datumam jāsagatavo uzņemamo bērnu saraksts, tad to esam šobrīd precizējuši, ka tas ir 10. Jūnijas. Tad nākamais ir 26. Punkts, kur ir šīs te mūsu saucamās rindas, jeb šobrīd sadaļas, kādā prioritārā kārtībā, tad to arī esam precizējuši, arī tā kā iepriekšējā reizē esam runājuši, tad noprecizēts faktiski tekstuāli, lai ir uztveramāk, bet pēc principa tieši tāpat atstājot. Un ceturtais punkts ir lūgts papildināt ar atskaitīšanas nodaļu par atskaitīšanu no pirmskolas izglītības iestādes, jo, ja atceraties, tad iepriekšējos saistošos noteikumus apstiprinot, mēs tieši izņēmām šo nodaļu ārā, jo ir ministra kabineta noteikumi par atskaitīšanu arī pirmskolas izglītības programmās, bet ministrijas uzskatā viņi vēlējās, lai tomēr šāda nodaļa ir, kurā tiek precizēts, kā notiek šī te administratīvā akta izdošanas procedūra par atskaitīšanu. Tad, kā tiek paziņots pirms tam vecākam par to, ka tiks atskaitīts, kad bērns, var teikt, atbilst tam, ka viņi varētu atskaitīt, tad vecāks savukārt sniedz atbildi un pēc tam, kā šī atskaitīšana notiek. Tad ir papildināt šie noteikumi tad ar šo nodaļu. Tas arī viss lūgums apstiprināt un saistošie noteikumi, lai var stāties spēkā.
Paldies, deputāti jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Mēs uzsāksim balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 17 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par saistošiem noteikumiem interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību. Uldis Katlaps.
Tad ir sagatavot minētie saistošie noteikumi. Šajos saistošajos noteikumos tad minēta kārtība, kādā tās institūcijas, kas vēlās īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas, Tals novad pašvaldības teritorijā, bet nav izglītības iestādes, var saņemt licenzi Talsu novad pašvaldībā. Un tā tad šobrīd arī šai saistošajos noteikumos un arī licenzēšanas komisijas nolikumā ir minēts, ka šīs licences izdod licenzēšanas komisija, un līdz ar to apstiprinot šo saistošos noteikumus, arī šī te kārtība, kā tas notiek, tiktu regulēt un licencēšanas komisija, ņemot vērā šajās saistošos noteikumos noteikto kārtību, arī var izsniegt licences programmu īstenošanai. Lūgums apstiprināt un pieņemt saistošos noteikumus pēc tam darbībā.
Paldies, deputāti jautājumi, priekšlikuma viedokļi. Jā, Ainis, lūdzu jautājums, jā?
Jā, es pie jautājumiem jāpalīdz. 4-5 punkts kārtībā ir, ka, lai saņemtu licenci, ir nepieciešams rakstiski attiecīgā sporta veida federācijas asociācijas viedoklis, kas ir nevecāks par 3 gadiem, es tieši par to termiņu, par 3 gadiem, kāpēc ir 3 gadi izvēlē? Jo es domāju, ka pie aktuāli pie licenci saņemšana varētu būt tas termiņš īsāks, varētu būt gadu laikā izsniegts viedoklis.
Nu, tātad šie te trīs gadi ir ņemti faktiski vairāk vērā no pieredzes, paskatoties, kā ir citās pašvaldībās, līdz šim mums šāds te punkts nebija iekšā, bet neņēmām šādu te punktu vērā, bet nu, šobrīd tātad šis punkts vairāk ir radies tieši tā iemesla dēļ, kā dažādās sportā, interešu izglītības programmās varētu būt dažādas specifiskās nianses, bet tie trīs gadi ir vairāk ņemti kā pieredze no citām pašvaldībām, paņemot. Tā kā...
Bet nebūtu labāk, ja būtu vienu gadu, teiksim, aktuāla informācija par federācijas viedokli vai par sporta iestādes viedokli?
Ilva Jansone.
Sporta jomā parasti noteikumi, kas ir saistīti ar šī sporta apmācību vai noteikumi grozās salīdzinoši reti, netik reti, kā tas ir, piemēram, izglītības procesā, kur dažādi noteikumi mainās pat to vienu mācību gadu uz otru gadu, tāpēc tie trīs gadi būtu kā optimāls termiņš.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Ja nav, tad mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 18 deputātiem balsojot par, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par pārstāvjiem Talsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu padomēs. Turpina Uldis Katlaps.
Ir sagatavots minētais lēmumprojekts par pārstāvjiem Talsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu padomēs. Šobrīd normatīvais regulējums paredz, ka pašvaldības, jeb dibinātāja kompetence ir piedalīties izglītības iestāžu padomju sastāvā, līdz šim bija, tur ir izglītības likumā ir divi punkti, kuri savstarpē viens ļauj piedalīties, jeb ir tādā formulējumā, ka var piedalīties, un savukārt otrs punkts nosaka, ka pašvaldības kompetence ir piedalīties. Un līdz ar to arī izglītības kvalitātes valsts dienas tā skats ir, kad dibinātāja pārstāvim tiešām būtu jābūt iekļautam katras izglītības iestādes šajā te padomu sastāvā. Un tad ir sagatavots šis lēmuma projekts, kurš ir skatīts arī Izglītības, sociālo un veselības jautājumu komitejā, kurā ir katrai mūsu pašvaldības dibinātāja izglītības iestādei, norādīts arī dibinātāja pārstāvis, kurš tad pārstāvētu Talsu novada pašvaldību šajā izglītības iestādes padomē. Lūgums apstiprināt lēmumu.
Paldies, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 17 deputātiem balsojot par vienam deputātam atturoties, šis lēmums ir pieņemts. 11. Darbkārtības jautājums par nomas maksas noteikšanu Upesgrīvas pamatskolas diennakts nometnēs un ziņojums Upesgrīvas pamatskolas direktora pienākuma izpildītāja Sintie Valtere. Lūdzu.
Jā, labdien. Tātad, tā kā Upesgrīvas pamatskola var piedāvāt nomāt internāta telpas, nodrošinot gultas vietas un arī nepieciešamos gultas piederumus, tad ir sagatavots šis te lēmuma projekts par Upesgrīvas pamatskolas telpu nomas maksu diennakts nometņu organizēšanai. Un šis te minētais lēmuma projekts ir skatīts arī Finanšu komitejas sēdē, un tātad saskaņā ar maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķina, tātad šī te maksa diennakts nometņu organizēšanai ir noteikta 8 eiro un 4 centi ar PVN vienai personai diennaktī. Lūgums atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies, deputātu jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 18 deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Tālāk par ēdināšanas maksu Upesgrīvas pamatskolas diennakts nometnēs turpina pamatskolas direktora pienākuma izpildītāja Sintija Valtere.
Paldies. Tātad Upesgrīvas pamatskola diennakts nometņu dalībniekiem var nodrošināt arī ēdināšanas pakalpojumu. Un arī šīs lēmuma projekts tika izskatīts Finanšu komitejas sēdē un saskaņā ar maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu viena nometnes dalībnieka ēdināšanas maksa nodrošinot 4 ēdienreiz dienā ir 10 eiro un 88 centi ar PVN. Lūkums apstiprināt minēto lēmuma projektu.
Paldies, deputātu jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 18 deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Darba kārtības 13. Jautājums par Talsu novada pašvaldības 2022. Gada konkursu rada Talsu novadam nolikumu un izbraukuma grafiku un ziņojumus sabiedrisko attiecību mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fetko. Lūdzu, Inita.
Labdien, tātad šis jautājums tika skatīts arī komitejā. Pēc komitejas esam papildinājuši un nedaudz mainījuši 4.1 punktu, kur ir runa par vērtēšanas komisijas sastāvu, izrunājot ar Talsnot pašvaldības izpilddirektori, nolēmām, ka tātad netiek iekļauti konkrēti speciālistu vārdu uzvārdi, bet gan nodaļas pārstāvniecība, lai tādā veidā nodaļām būtu iespēja izvērtēt, kurš tajā brīdī darbinieks tātad ir brīvāks un var piedalīties šajā izbraukumu vērtēšanā. Tāpat ir papildināts ar 4.16 punktu, jo saņēmām iesniegumu no biedrības Tālus partnerība, kur tās priekšsēdētāja izteica vēlmi būt šajā komisijā, un ņemot vērā, ka šīs biedrības, šī darbības joma arī ir tātad vērsta uz vietējās kopienas aktivitāšu dažādošanu un aktivizēšanu, tad, manuprāt, viņa kā šis vērtēšanas komisijas pārstāvis ir ļoti atbilstoša, un pēc tam, kad jau biju tātad ielikusi sistēmā un tālāk palaidusi šo lēmumu projektu, saņēmu lūgumu no pašvaldības izpilddirektoras Ievas Krēķis, kas izteica vēlmi būt šīs komisijas priekšsēdētāji. Bet tas nav atspoguļots tātad šajā nolikumā.
Labi, paldies, deputātu jautājumi. Dainis Karols, pēc tam Lauris Pīlēģis.
Paldies. Initīvs minēja par biedrības Tālus partnerības valsts priekšsēdētājs. Pārējie komisijas locekļi ir noteikti, ka varētu arī mainīties, ja gadījumā valdes priekšsēdētājs netiek vai nevajadzētu tomēr.
Jā, paldies par ieteikumu. Biedrības Tālus partnerība pārstāvis, jā.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Man ir jautājums, vai ir aptaujāti pagasta pārvaldnieki, un ja ir, tad kāds ir viņu viedoklis kopumā par šo konkursu un attiecībā arī uz šo biežumu, kas notiek katru gadu. Vēl vēlos piebilst arī, ka pagājušajā gadā tika pausta apņemšanās, ka šo grafiku varētu mainīt, kad viņš varētu nebūt katru gadu.
Es varbūt sākšu, jo attiecībā tad finanšu komitejā šis jautājums tika aktualizēts attiecībā par to, cik bieži mums šie konkursi notiek, arī tā skaitā šis, bet mēs runājām kopumā par visiem konkursiem, kas pašvaldībā notiek. Tad šobrīd saruna ar pārvalžu vadītājiem ir uzsākta, bet es vēlos atgādināt arī to, ka tad, kad mēs runājām finanšu komitejā, mēs runājām, ka vai nu finanšu komiteja vai nākošā mēneša domas sēde ir tā, kad mēs esam visu informāciju apkopojuši un tad tas tiek nodots deputātiem tā kā izspriešanai, ņemot vērā arī tos viedokļus, kas tiks uzklausīti. Runājot ar pārvaldniekiem par šo konkursu, mēs esam uzsākuši šo domu apmaiņu un vienojušies, kāpēc divām nedēļām, tad, kad ir pārvalžu vadītāju sanāksme, izpilddirektoru organizēt, tad arī būs pārvalžu vadītāju viedoklis par viņu redzējumu, kādā veidā tad šo konkursu organizēt un cik bieži. Runājot par konkursu, kas ir saistīts ar uzņēmējdarbības gada balvas pasniegšanu, šis jautājums, tā kā arī mēs skatījām šī gada balvojumus, šis jautājums arī ar komisiju tika pārrunāts. Komisijas viennozīmīga atbilde bija, ka tas, kas ir saistīts ar uzņēmējdarbības gada balvas pasniegšanu, ir organizējums katru gadu. Bet katrā ziņā vēl šī informācija tiek apkopota un mājas sēdē par to mēs runāsim. Varbūt, kad Initai ir vēl kaut kas piebilstams.
Nu, es varu piebilst tikai to, ka, protams, runājot ar pārvalžu vadītājiem par šo konkursu, bija dažādi viedokļi. Bija gan tie, kas nesaskatīja problēmu, ka šis konkurss notiek katru gadu, gan arī bija pārvalžu vadītāji, kas teica, ka lietderīgāk to būtu organizēt reizi divos gados.
Jā, paldies. Andra Grīvāne.
Pavisam īsa replika tikai precizējums, ka konkurss rada Tālus novadam, jaunajā Tālus novadā notiek pirmo gadu. Paldies.
Pagājušā gadā arī notika. Jā, paldies. Es laikam tur neprecīzi pateicu kaut ko, jā? Jā, labi, paldies. Ilva Norenberga, pēc tam Aldis Pinkens.
Man jautājums par šo te papildu saņemto pieteikumu. Es saprotu, ka Tālsu rajona partnerība ir pieteikusies paši, bet tad sanāk tāda duāla situācija, ka, piemēram, uzņēmējdarbības gada balvā. Es saprotu, ka viņi arī ir vērtēšanas komisijā, un tur arī šī te Kurzemes, es nezinu, kā viņi juridiski pareizi.
Ziemeļkurzemes biznesa asociācija.
Paldies. Un tad kā sanāk, vienā brīdī mēs ņemam abas šīs organizācijas dalībai komisijā un citā gadījumā tomēr tikai vienu.
Šajā gadījumā jāsaka tā, ka šī biedrība Tāls partnerība, tā darbības joma, viņu darbības joma vairāk arī atbilst šim konkursa, nu, tā kā tam mērķim un arī šīm noteiktajām nominācijām, jo, ko jūs minējāt, šī Ziemeļkurzemes biznesa asociācija, tas vairāk ir vērsts tieši uz uzņēmējdarbības jomu, savukārt šajā konkursā tātad uzņēmējdarbība principā netiek vērtēta, šeit ir tikai šis mājražotāja nominācija saistībā ar uzņēmējiem.
Bet tad Tāls rajona partnerības pārstāvs paliek abās komisijās pēc šī priekšlikuma? Ja tas tiek apstiprināts?
Nu, es varu teikt tikai šobrīd par šo komisiju, jo es otrajā šī konkursa komisijā arī nedarboju. Nu, es tur nepiedalos un manuprāt, ka šīs partnerības dalība abās komisijās, nu, ka vienā vai otrā tas neizslēdz šo iespēju.
Paldies.
Aldis Pinkens.
Jā, man mans jautājums bija praktiski turpinot Ilvas uzdoto par tieši par šo otru partneru, otru biedrību, kas ir Ziemeļkurzemes biznesa asociācija, kura, nu, neskatoties viņas nosaukumu, viņas funkcijas un darbība ir precīzi tāda pati kā Tāls partnerībai. Man tas jautājums bija un joprojām ir, vai nebija vēlēšanās uzkomunicēt Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju un pavaicāt, vai arī viņi nevēlētos piedalīties šāda pasākuma komisijā, jo šī biedrība dara to pašu darbu, ko Tāls partnerība tikai savā teritorijā. Precīzi identisks projekti uzņēmēji vienlīdzīgi ar mājaražotājiem, ar biedrībām, ar pašvaldību, ar visu. Faktiski viņas ir vienādas. Tas bija tas mans jautājums. Vai nemēģinājāt pavaicāt, vai viņi nevēlas, jo viņi iespējams nezina?
Nē, nemēģināju.
Vai nevajadzētu?
Tas atkarīgs no tā, kā jūs skatāties un kā jūs arī balsojat par šo jautājumu. Jo jāsaprot, es saprotu, ka...
Mēs nevaram iebalsot biedrību, nepavaicājot viņas viedokli šajā brīdī, par to izstāstu. Bet vienkārši,
nu. Nē, nu šobrīd es arī jums nevaru pateikt šīs biedrības nostājies, ja es neesmu to jautājus iepriekš un nosprēdojus. Jautājums par to, ne, labi, nav jautājums, viss kārtībā.
Paldies, vēl jautājumi. Edgar Zelderis.
Jā, šeit jau Pētersons kundze redot pieminēja to globālo jautājumu, tā var teikt par šo konkursu reižu skaitu. Pēstniecību var lūdzu pateikt, cik tad šobrīd ir šie, ja tā saucam, apbalvoju konkursi mums vispār. Kādu viņi vienkārši, es skatījos tā uzreiz mājaslapā neredu, ka viņi secina.
Jā, nu, es ceru, ka es neaizmirsīšu kādu nosaukt. Jā, vienkārši, cik es... Tas ir uzņēmēja gada balva, Rada Tausu novadam, apbalvojumu kultūrā un sportā, kas ir tā kā divu veidu apbalvojumi, bet pēdējos gados tiek organizēti kā viens pasākums, un arī šie izcilākie pedagogi un izglītojumi, lai gan runājot par izcilākiem pedagogiem un izglītojumiem, manuprāt, ja mēs vērtējam iespēju norisināties šiem apbalvošanai pēc vairākiem, nu tā kā, ak Dievs, ar šo gadu intervālu, tad šajā konkursā mēs varam tikai skatīt šo gadu intervālu uz tām, kas attiec uz šīm pedagogu nominācijām, nevis, protams, par pedagogu šiem un skolēnu sasniegumiem, jo tie gan, manuprāt, ir vērtējami katru gadu, jo savādāk tad ir šī, nu, izkrīt šis posms attiecīgā gada. Sanāk
tas
pieci.
Tas ir četri?
Nu, sanāk pieci tie pasākumi, bet principā, nu, pieci apbalvojumu veidi, bet principā četri pasākumi, jo kultūra un sports tiek pasniegts vienā.
Un es atļaušos papildināt Inicis Petko.
Pagasts nebija vēl tāds. Tas nav...
Kas lūdzu?
Un es papildināšu Inicis Fetko teikto, tad mēs pasniedzam arī divas balvas, kas ir saistītas ar Žaņa Sūniņa un Aleksandra Pelēča balvu.
Jā, bet nu, tas ir nedaudz cita kategorija, jo tad arī jāpiemin ir 18. novembrī šīs pašvaldības izcilības atzinības un goda balvas. Nu jā. 4. maijā netiek pasniegts atsevišķi nekas, jo pagājušā gadā 4. maijā suminājām iepriekšējā gada
izcilības atzinības balvas, un šogad 4. maijā tiek sumināti uzņēmēji. Bet tur nav atsevišķi atbalvojuma veids, ko pasniedz 4. maijā.
Tātad uzņēmēja darbības, gada balva attāls nodam, kultūrā un sportā, izcilotie pedagogi, 18 novembris, 4. maijs.
Nē, 4. maijs, nē. 4. maijā netiek pasniegt atsevišķi apbalvojumu.
Jā, 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 tad Žana Sūniņa balva un
Aleksandra Pelēša.
Tas sanāk kopā 7, jā.
Nu, Žana Sūniņa un Aleksandra Pelēča apbalvojums, manuprāt, arī vērtējums nedaudz citā kategorijā. Bet tas ir mans privātais iedoklis.
Jā, jā, nu es tik saku, tas kopējais pasākums kā tāds, kur cilvēkus
jā.
Tā vai citādi vērtē un novērtē viņu darbu un tad apbalvo un tā tālāk, jā.
Paldies. Jā, paldies. Vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Jā, lūdzu.
Man ir viedoklis. Mēs finanšu komitejā šiet par šo diezgan intensīvu parunājām. Man arī bija priekšlikums retāk arī šo radu tāls novadam, jo ir saņemts nu, tā kā ne sūdzības, bet tas, ka tu dažkārt pat pagast pārvaldes vadītēm jābrauc jālūdzās, lai kāds pieteicās un tādu gadījumu esot. Un ka nav tā intensitāte tāda, un ka viņa pārāk nu, šobrīd intensīvas, ka to varētu darīt vienreiz, un mēs arī tā sliecāmies, ka tas varētu tikt izvērtēts, un ko arī Petersonas kundze teica, un ka būtu vienreiz varbūt divos gados, un tad arī kolēģis tad minēja, man liekas, Solojo kungs, ka tad varbūt arī par citiem var padomāt, varbūt viņus vajag, varbūt pamīšus viens vienā gadā, un tad kultūras sports otrā, tad ir atkal vai divi, vai kaut kā mēģināt. Jo mans viedoklis vedināja domā to visu kontekstā, ka tas man atgādināja brīžiem varbūt to, ka jā, tā intensitāte diezgan liela, ieguldījums vispār ir ļoti liels, un to arī, man liekas, Vetko kundze daļai iezīmē, ka tas prasa ļoti daudz laika un darba vispār, lai to noorganizētu, kas jau patiec uz pašvaldību. Bet te ir arī jautājums par to, vai tas ir samērīgi, vai katru gadu tas ir jādara, vai tas nekļūst par tādu nedaudz padomju laika medāļu, diplomu pasākumu, un īpaši ir kaut kādas sūdzības, un ir sūdzības, bet nu, tomēr nav tā, ka visi skrien un to dara, un ir tie gribētāji, un ka to varētu retāk darīt, un nedarīt to tik bieži. Un tas ir kontekstā, jā, nu, kā es arī teicu, tas ir vairāk, varbūt, pēdējos gados, tā bišķīt, bet man ir teicis vairāk, un tas ir pasākums, kas īsti neiet kopā ar to, ka mēs svinām citam plauksas, dāvinām diplomas, medaļas un tā tālāk, bet īsti tas neiet kontekstā ar to, kas mums novadā kopumā notiek, vai mums vispār ir attīstība un kas mums notiek novadā, jo tas man atgādina savā ziņā, jā, nu te ir šobrīd arī ielu nosaukuma maiņas un padomu laiku, tas man atgādina padomu laikus, ka kaut kādā mērā, kad, nu, jā, nu, dosim, svinēsim, diplomas dalīsim, novērtēsim, ja, bet nu faktiski īsti nekas mums te pat cits nenotiek, ja, tā kā uzboram tādas, jā, višķīt pārspīlētas situācijas un lietas, bet īsti tas nav sasaistiem, varbūt arī tāpēc nepiesakās tik daudz, varbūt, un dažkārt vispār nepiesakās, kā mēs arī konstatējām, un iespējams, jā, ka varbūt ir jāpalielina tas termiņš, un tādā veidā varbūt tas sakritīs vismaz tad daļēji ar to, ka arī mums ir attīstība nekāda faktiski kopumā, un tad būt arī būs tāds, nu, kā teikt, sazemējums vai sabalansētība ar to. Paldies.
Paldies, vai lūdzu, kāds vēlās? Jā, lūdzu, Lauris Pīlēģis.
Jā, attiecībā šo, kā jau es minēju, iepriekšējā gadā, kad bija diskusija par šo te konkursu, tad arī diskutējām, ka vajadzētu šo periodu mainīt. Un arī bija tāda apņemšanās, nu ir pienācis nākamais gads, redzam, viss notiek pa vecumu, un atkal šī apņemšanās ir manā skatījumā šīs te iepriekš pieminētās pārunas ar pārvaldniekiem jau vajadzēja veikt līdz šim. Un tad saprast, jo tik cik es esmu parunājis, nu, teiksim, atklāti, pārvaldnieki nav lielā sajūsmā. Protams, mēs varam diskutēt par to, ka ir novads paplašinājies, ir jaunie pagasti, bet arī atceramies, ka iepriekšējā sasaukumā runājot par šo konkursu, bija ļoti plaša diskusija vai vispār jaunos apvienotos pagasts, kas nāk klāt vai vispār iekļaut šajā konkursā. Un mans viedoklis bija viennozīmīgi, ka to vajag darīt. Bet šeit es gribēju vairāk uzsvert to, ka mēs apņemamies darīt, izanalizēt, bet tad, kad ir pienācis šis brīdis, kad atkal mēs kāds cits no malas šo tēmu paceļ, tad jā, tad mēs it kā sarosamies un daram, bet to jau vajadzēja darīt iepriekšējā periodā. Līdz ar to es uzskatu, ka tā pēctecība, kurai vajadzētu būt, viņa nenotiek un ņemot vērā vēl, ka domas vadībā ir tieši tie paši cilvēki, kas bija pirms gada, tad tādas jocīgas sajūtas rodās, vai tiešām vienmēr to, ko mēs apņemamies skaļi pasakam, mēs mēģinam pat sākt darīt. Paldies!
Lūdzu, Juzefa Kļava.
Tā, man viedoklis ir tāds saistībā ar komisijas sastāvu, par cik vietējās rīcības grupas Talas rajona partnerība pārstāvis ir pieteicies darbībai šajā komisijā manā uztverē. Un loģiski būtu, ka komisijas sastāvā tiktu iekļauts arī Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas pārstāvis, jo abām biedrībām ir vienādas rīcības. Katra strādā ar līdzīgām aktivitātēm, ir līdzīgas darbības jomas. Abas partnerības strādā ar Eiropas fondiem, ar LFLA un EJZ fondu. Un, kā varbūt pirms mēs balsojam, tomēr, lai nebūtu, kā teikt, vienas partnerības kaut kādu interešu vai iekļaušanas ignorēšana, tomēr vajadzētu pajautāt, vai Ziemeļkurzemes biznesa asociācija nebūtu gatava arī dot savu pārstāvi šajā komisijā. Paldies.
Paldies, Dainis Karals.
Kā jau kolēģi minēja, šī diskusija ir bijusi, jā, mans viedoklis šajā jautājumā nav mainījies, es esmu par šādu konkursu norisi Talsu novadā, es esmu par šī konkursu norisi katru gadu, un ja mēs runājam nedaudz, varbūt liekas, ka kaut kas ir stagnējis un nav pilnvērtīgi attīstījies, tad es domāju, pie šī nolikuma ir gan mainījies nosaukums, gan arī viens no būtiskākajiem, ka ir mainījušās tekojuši arī nominācijas. Un caur nominācijām mēs vēlamies uzsvērt vai tieši parādīt viens otram un saskatīt tas, kas mums ir svarīgi novadam un ko mūsu cilvēki dara. Viņā sākot gan ar aktīvāko organizāciju un beidzot ar sakauptāko privātu māju. Tādēļ es noteikti atbalstu arī šādu konkursu norisi turpmāk. Runājot par to, ko Juzep minēja par Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju, ja tas nav iespējams sazināties uzreiz un noskaidrot viņu viedokli, mums ir bijusi pieredze, kad mēs, manuprāt, esam kaut kādā arī konkursa nolikumā vai komisijas nolikumā arī pēc tam pieņēmuši lēmumu par iekļaušanu šādu papildus punktu, lai arī sekmīgi darboties šīs komisijas sastāvā uz doto brīdi, manuprāt, arī pasākumu organizētājiem ir svarīgi saprast to, ka mēs atbalstām šādu konkursu norisi, un tas arī būtu savu veidu signāls arī novada iedzīvotājiem, lai varētu izvērtēt arī pieteikšanos un sekmīgi šī konkursa norisi notiktu. Paldies.
Paldies. Vai jālūdz Edgars Zelders?
Man tomēr replika pie iepriekš minētā būs, jo, nu, jā, es saprotu, tur kaut ko var teikt, ka patīk vai kas vai ko, bet mēs te pa būtību runājam. Ne jau to, ka mums ir kaut kas pret cilvēkiem, ka mēs negribam viņus uzklausīt vai novērtēt, bet ja man to saka cilvēks, kur man priekšā tagad stāv tā avīze atvērta, kur ir 12, ne, nu, 11 bildes ar šiem te cilvēkiem, un tas ir jūs, Karol Kums, kas tur tos diplomas, un jūs, man liekas, esat aktīvākais braukātājs apkārt, kas grib visu to redzēt, tad es jūs vietu vispār paklusētu un neteikt neko labāk, jo visi zina to, ka jums visvairāk patīk braukāt apkārt, tās bildītas taisīt, un jums ir tas padomjums stils, kurā jūs gribat, man liekas, dzīvot joprojām. Jo uzzināt, kas notiek novadā, var ne tikai caur šiem konkursiem, staigājot apkārt un vienkārši runājoties tur. Kas patiesībā runājoties, ir tur kaut ko runāt, bet mums interesē, kas tad reāli notiek. Viss var apstīties, kolēģi ielikt čatā to jau bildu.
Paldies par viedokli, Dainis Karels otro reizi.
Paldies par doto vārdu. Atbildot kolēģiem, vienkāršākais būtu paklusēt. Bet tad es, kā jūs minējis, tad es piekrīstu jūs meliem un nepatiesībām. Man liekas, konkursi jēga nav būt taisīt priekš vienu vai dažiem cilvēkiem. Laicinu izlasīt vēlreiz nolikumu un viņu atbalstīt.
Paldies, Eva Kārkļu viedoklim.
Man, Edgar, jāsaka tā, ka top augšgalā pagājušajā gadā saistībā ar šo konkursu laikam būšu es, jo es izbraukāju 90% šo vietu, kurā vispār bija šie nominanti, bet es nebraucu tāpēc, lai paspīdētu, bet es braucu vienkārši tāpēc, ka novads ir palicis lielāks un bija interesanti paskatīties, kas notiek katrā pagastā, kas notiek katrā vietā. Un jāsaka tā, es runāju arī ar pārvaldniekiem un ar tiem, nu, kas tā kā ir atbildīgi par to, kas būs pretendenti, ko pieteikt, ko nepieteikt šajā konkursā. Un nebija tāda viedokļa, varbūt vajag, varbūt nevajag no pārvaldniekiem. Bija 50 pret 50, bija tādi fanātiski noskaņoti pārvaldnieki, teica, jā, šitas pasākums ir ļoti foršs, mēs varam parādīt, kas pie mums ir skaists, un braucot komisijai, mēs arī sava pagasta teritoriju sakopjam. Un bija arī tādi, kas teica, nu nē, nu nevajag, tas ir pagājis, un tam nav nekāda jēga. Tā kā mums vienkārši ir jāizdomā tas, kurš ir gala lēmuma pieņēmējs vai pagasta pārvalžu vadītāji ar savu to nostāju, ja, ka viņa vairums nosliecās, ka šādam konkursam jābūt, vai vienkārši tā ir pašvaldības administrācija, kas nosaka. Jo tiešām šie viedokļi ir dažādi, un katrā ziņā bija prieks izbraukāt, paskatīties, kas kurā vietā notiek, un ir vietas, un tiešām tals novada iedzīvotāji mūs kā deputātiem ir jālepojas ar šiem skaistajām sakoptajām vietām un uzņēmīgiem cilvēkiem. Paldies!
Jā, jums, to es visu saprotu, bet tas atvērums arī tev bija ar 12 bildē vēl kārtī, vai tur tas to nebija?
Nē. Es atbildēšu, nu nebija, jā, un es vispār neesmu sociālajos tīklos, tā kā es vairāk to informāciju gūstu priekš sevis, lai pēc tam, kad ir jautājumi vai par pirmskolas izglītības iestādēm, vai par sportu, vai vēl kaut ko, lai man būtu priekšstats par to, kas notiek tālus novadā. Paldies.
Jā, es arī esmu brauc, es varu arī, vienkārši, jā, es, lai nebūtu pārpratumu, ko es teicu, es arī esmu agrāk, kad bija tāda iespēja braucu, un tas ir jādara, protams, iespēja robežās visie deputātie, cik tas ir pieejams, ja, bet, nu, es vairāk šoreiz bija cits uzsvars, ko es gribēju pateikt. Paldies.
Paldies, Aldis Pinkens.
Jā, paldies.
Aldis Pinkens.
Man ir, es esmu izteicis rakstveida priekšlikumu sadaļā par 3.1 punkta izslēgšanu no nolikuma. Tātad šis ir punkts, kurš nosaka, ka pilsētu un pagastu pārvaldēm ir jāorganizē konkursa pretendenta dalība vismaz 3 nominācijās attiecīgajā teritorijā. Mēs par šo punktu jau diskutējām komitejā, kur man bija analoģisks priekšlikums par to, ka ja mēs vēlamies, lai konkursa būtu, nu, teiksim tā, bez piespiešanās noritētu dabiski un harmoniski, tad nebūtu nepieciešams uzlikt par pienākumu kādam organizēt par katru cenu vismaz 3 nominantu piedalīšanos. Un tāpēc ir mans priekšlikums šādu pienākumu pašvaldības iestāžu vadītājiem neuzlikt un izņemt ārā šo punktu. Tas ir tas, ko es esmu iesniedzis.
Paldies. Vai vēl kāds vēlās paust viedokli? Ja nē, tad šobrīd rakstiski ir saņemti 2 priekšlikumi. Ir priekšlikums, ko izteica arī deputāte Juzefa Kļava, kas arī, protams, ir respektējams, un tāpēc man būtu priekšlikums šobrīd 5 minūšu tehnisko pauzi, lai mēs varētu sazināties, Inita Lūdzu, ar Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas vadītāju,
un saprast, vai viņi vēlās piedalīties šajā konkursu komisijā vai nē, un tad atgriezties pie priekšlikumu balsošanas un arī pie lēmumu pieņemšanas. Tad šobrīd pārtraukums 11.35 varbūt tā. Cienījamie kolēģi, aicinu atgriezties pie galdiem. Mēs esam tik daudz, lai mēs varētu sākt izskatīt, pareizāk sakot, turpināt izskatīt jautājumu par konkursu nolikumu apstiprināšanu Radu Talsu novadam, un mums informācijas sniegs attiecībā par izteikto priekšlikumu Inita Fetko. Lūdzu, Inita.
Sazinājos ar biedrības pārstāvi, un viņa piekrita, ka biedrība tiek iekļaut šajā vērtēšanas komisijā, un Jolanta Didžus arī ierakstīja sistēmā tātad šo priekšlikumu, papildinot šo komisijas sastāvu gan ar šo biedrību, gan arī ar komisijas priekšsēdētāju pašvaldības izpilddirektori.
Tā, šobrīd priekšlikumi ir izteikti. Kas mums ir ar kolēģiem? Es mēģināju ļoti skaļi runāt, lai var dzirdēt, bet acīm redzot nedzird. Cienījamie kolēģi, mums ir atsākusies domas sēde un slūdzu ieņemt vietas pie galdiem. Tad šobrīd ir izskanējis informācija par to, ka Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas vadītāji ir piekritusi, ka asociācija ir šai konkursa vērtēšanas komisijā, un ir arī sagatavots attiecīgi priekšlikums, kas būtībā pārklāja arī to priekšlikumu, kas ir saistīts ar Daiņa Karola izteikto par tavas partnerības pārstāvi komisijas loceklis. Bet tad mēs šobrīd uzsākam balsošanu par Alda Pinkana izteikto priekšlikumu izslēgt nolikumu 3.1 punktu, mainot secīgo numerāciju. Balsojums tiek uzsākts. Vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Balsojums tiek slēgts. Par 5 pret 3 atturās 4, līdz ar to šis priešlikums nav pieņemts. Ir atgriezies tad nākošā priekšlikuma iesniedzējs Dainis Karols. Mums ir sagatavots arī attiecīgi trešais priekšlikums, kurā ir labots šis formulējums. Vai jūs uzstājat uz šo balsojumu?
Es atsaucu savu priekšlikumu, ņemot vērā iesniegto trešo priekšlikumu.
Labi, paldies. Līdz ar to mēs uzsākām balsojumu par trešo priekšlikumu. Vai lūdzu visi kolēģi ir nobalsojuši? Ja viens nesaka nē, tad es slēdzu balsojumu. Deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir pieņemts
un līdz ar to mēs uzsāksim balsojumu par lēmumu projektu. Man ir jautājums, tad atturēsieties, ja? Labi, tad balsojums šobrīd tiek slēgts. 14 deputātiem balsojot par 3 deputātiem atturoties. Jā, tad šobrīd ir pieņemts arī Edgara Zeldera balsojums par atturēšanos šī lēmuma pieņemšanā. Līdz ar to 14 deputātiem balsojot par 4 atturoties, šis lēmums ir pieņemts. Paldies, Inita. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada zaļumsaimniecības komisijas 2021. gada 20. augusta lēmumu numur 2 par koka ciršanu ārpus meža zemes nekustamā īpašumā Kraujas Ģibuļu pagastā Talsu novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 88540008-0203 pārsūdzēšanu. Un ziņojums īpašuma vidas aizsardzības nodaļas īpašuma pārvaldības daļas vidas speciāliste Aija. Svarīnska lūdzoja.
Labdien! Lēmuma projekts skatīts tautsaimniecības komitejā, kurā arī tika tātad izstāstīti visi šie soļi, kā īpašums tika apsekots, tātad īpašums Kraujas Ģibuļu pagastā Talsu novadā. Vispirms saņemts iesniegums un apsekots īpašums, ko veic zaļumsaimniecības komisija, koki pēc savu izmēru ļoti lieli. Likumsakarīgi tika ziņots dabas aizsardzības pārvaldei, un dabas aizsardzības pārvalde savukārt norādīja, ka viens no šiem ošiem ir diškoks, un otrs vēl nav sasniedzis diškokā izmērus, taču tāpat liels pēc saviem izmēriem. Līdz ar to zaļumsaimniecības komisija sagatavoja lēmumu ar lēmums bija sekojošs šos abus kokus atstāt un neļaut nozāģēt. Bez tam pēc šī īpašnieka pārsūdzības iesnieguma tika veiktas vēl papildus darbības, atkārtot versāmies dabas aizsardzības pārvaldē un versāmies arī pie speciālista, jeb certificēta arborista Jāņa Strausmaņa, kurš arī kokus novērtēja un izsniedza rakstisku šo koku novērtējumu. Bez tam kokus apsekoja arī Talsu novada būvvalde, un arī viņa vērtējums bija kokus atstāt un nenozāģēt. Līdz ar to ir šis lēmuma projekts, un lūdzu atbalstīt lēmumu, un lai negrozītu, jeb atstāt, negrozītu šo Talsu novada zaļumsaimniecības komisijas lēmumu numur 2.
Paldies, deputāti jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 13 deputātiem balsojot par, 5 atturoties, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par biežu sastopumo derīgo izrakteņu ieguvas atļaujas izsniegšanu SIA RD, RDVS. Turpina Aija Svarīnska.
Jā. Arī sagatavots lēmuma projekts, kurš izskatīts Tautsaimniecības komitejā, un kā jau esmu ziņojusi, kad SIA-RDVS ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, lai sagatavotu šo derīgo izrakteņu atļauju izsniegšanai SIA, un lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, jautājumi! Priekšlikumi viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 18 deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums par papildu finansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektu īstenošanai ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimanta Lūdzu.
Labdien! Arī šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, tika izsludināts konkurss par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu. Šajā gadā arī aktivitāte bija pietiekami liela, tika saņemti 11 pieteikumi par kopējo līdzfinansējumu summu 38 602 eiro un 72 centi. Pašvaldības budžetā šai aktivitātei tika paredzēti 24 000 eiro. Lai būtu iespējams atbalstīt visus 11 iesniegtos projektus, lūdzam piešķirt papildus finansējumu 14 602 eiro un 72 centus no pašvaldības 2022. Gada budžeta plānotā naudas līdzekļa atlikuma gada beigās, lai būtu iespējams īstenot visas 11 iedzīvotāju iniciatīvas. Jautājums skatīts gan Tautsaimniecības, gan Finanšu komitejā. Lūgums atbalstīt.
Paldies, deputāti jautājumi. Ilva Norenberga.
Saprotot, ka otro gadu piešķiram papildus finansējumu, vai būs korekcijas sastādot nākamā gada budžetu par finansējumu apmēru?
Katrā ziņā šis jautājums noteikti ir jāskat kontekstā ar budžetu, bet ņemot vērā šo pieredzi un to, kad, manuprāt, šīs iniciatīvas attīstās un iedzīvotāji arvien vairāk piedalās dažādu savu labiekārtojumu ideju konkursā, tad es domāju, ka jā.
Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Edgars Zelders, pēc tam Lauras Pīlēģis.
Pīlēģis, ātrāk pirmais.
Jā. Šeit gribu atgriezties pie budžeta plānošanas. Mēs ļoti labi redzam, kāds šis pieprasījums bija pagājušajā gadā. Turklāt budžetā mēs skaidri redzam, ka nekas netika pielikts. Ja mēs paskatāmies ilgtermiņa attīstības stratēģijā, stratēģiskie mērķi, ilgtspējīga un daudzveidīga vide un mobilitāte. Paši mēs to definējam, bet reāli darbos to nevaram redzēt. Ja reiz mums šis ierobežojums bija finanses, tad ir skaidrs, ka mēs šo jautājumu vispār nedrīkstam apstiprināt. Bet tā, kā mēs redzam, ka mēs viņu apstiprināsim, iedosim papildus finansējumu visticamāk, ja tāds būs balsojums, tad man rodas jautājums, kā līdz galam mēs plānojam budžetu. Es saprotu, ir budžeta sadaļas, kurā mēs nekādi nevaram paredzēt, bet šeit mēs skaidri redzam to dinamiku, sevišķi pēc pagājušā gada, kur šī iesniegumi bija, ja nemaldos, vairāk nekā divkārši pārsniedz šo te summu, kas bija paredzēta budžetā, tad jau tas jau ir indikatīvs rādītājs, kad arī šogad bija jānosaka vairāk. Un tas man liek domāt, ka šī nav vienīgā sadaļa, kur nav īsti līdz galam izvērtēta, un līdz ar to budžeta plānošana visticamāk tādu kvalitāti nav notikusi, ņemot arī vērā tos paši ilgtermiņa attīstības dokumentus, ko mēs paši apstiprinām un paši nosakam kā vienu no strateģiskajiem mērķiem. Un turpmāk es domāju, ka mums tas ir šī summa viennozīmīgi budžetā ir jāpalielina, bet arī skaidru nepārprotam jādod ziņa iedzīvotājiem, ka šī summa katru gadu būs pieejama un iespēja robežās viņas tiks arī palielināt, lai iedzīvotāji var ar to rēķināties un plānot māja, plānot šos ieguldījumus infrastruktūrā, kas ir ap māju. Jo ļoti bieži tagad lielākā problēma ir tā, ka māja nespēja vienoties par šiem ieguldījumiem, kurā vietā, jo bieži tiek uzskatīts, ka nu, šitas ir vienīgā iespēja, vairāk nākamgad nebūs. Nu, tas ir ļoti bieži arguments. Un tad māja beigās vispār nevienojās ne par vienu no šiem infrastruktūras objektiem, ko attīstīt un paliek bez šī finansējuma. Tāpēc turpmāk liek priekšlikumu, kad jā, pie budžeta sarunām šī summa viennozīmīgi jāpalielina un arī jādod skaidra ziņa iedzīvotājiem, ka šis finansējums būs pieejams turpmākos gadus. Paldies.
Paldies, Edgars Zelders.
Jā, es nedaudz īsumā par to, kas šī jautājuma sakarā tika runāts iepriekšējās sēdēs. Un tieši par to, ka pagalmos mums nav informācija, kas vispār īsti notiek pagalmos līdz galam, kāds ir, cik pagalmos, kas ir izdarīts, kāds ir dzīvojuma māja šie pagalmi, vispār kā viņi izskatās, gan Talsos, gan ārpus Talsiem, gan visā jaunā novadā, cik tad ir galā siltināts un cik tad ir bērnu laukuma vai kaut kas ieguldīts. Un tad mēs vienojāmies, jā, ka šajā sakarā tavs namsēmnieks sagatavos informāciju par to, kas no viņiem ir, lai mēs varam vispār redzēt, jo tas, ko minēja kolēģi, tas pieprasījums aug, un aug viņš ļoti lēnām, bet viņš aug, un viņam vajadzētu finansēm daudz lielākam īstenībā, un tā kā man ir jālas, ja, ka Latvijā ir nosiltinās tikai 10% daudz dzīvokļu mājas, tad skaidrs, ka Talsos noteikti arī diez vai vairāk pa 10% būs, bet drīzāk pat varbūt mazāk. Un tas ko nozīmē? Kā lūdzu? Jā, te saka, ka Tarvanovskis strādājis. Bet, lai nu kas tur strādājis, bet rezultāts ir tāds, un viņš ir nekāds. Un šajā sakarā otra lieta, kas arī ko es lūdzu, un namsainīgs teica, ka to izdarīs, ka viņi vērsīsies drīzāk ministrijā, finanšu ministrijā jautās par to, ko pašvaldība var darīt ar šiem pagalmiem, vai pašvaldība drīkst ieguldīt, jo tā ir arī bijusi spekulācija viens, ka mēs ir kā rīkojam šos konkursus un tādā veidā faktiski jau ieguldam pašvaldības naudas pagalmos, bet šeit ir runa arī par to, vai pašvaldībai arī pašai nevajadzētu, ja mēs runājam kaut vai par šīm ielām, celiņiem, ietvēm, tur ir jau viss pusdrupis, sadrupis, tur nekas nenotiek, un tā ir arī milzīga problēma, kas netiek risināta nekādā veidā, es arī negribu spiest, ka pašvaldība nu, ir par visu atbildīga šajā sakarā, bet pašvaldībai vismaz būtu jāzina, ko viņi var darīt, cik daudz viņi var darīt, un ko viņi vispār nevar darīt, un arī uz to jautājumu es nekad tāda īsta atbilde neesmu saņēmis, tāpēc es lūdzu namsēnieks to soli izdarīt. Un vēl viena lieta, ko es novēgumā teiktu, kas attiec vispār uz šo māju apsainiekošanu, tad tas ir visīstākais, manuprāt, padomu laika produkts mums palicis. Ja kāds te par ielām nosaukumiem satraucās un vēl, tad es par šo satrauktos visvairāk. Jo sanāk tā, ka kādreiz mums bija nama pārvaldes, viss tajās dzīvojušais mājās, tad mainījās mūsu valsts, atguva neatkarību, un tās nama pārvaldes tur lēnām pārtapa par kapitāla sabiedrībām. Un likumā ir noteikts, ka to pašvaldības apsainieko nodrošina šo māju apsainiešanas brīdiņu, kamēr nodarīja biedrības un paši dzīvokļu īpašnieki to dara. Tas nav darīts, tas, es nezinu, bet nav noteikts, kāds ir termiņš, kādā tas jādara. Līdz ar to rezultāts par šiem 30 gadiem ir tāds, ka visā Latvijā apsainiekošana vārds vispār ir palicis kā ļoti negatīvs vārds, kas saistās ar zakšanu, ar krāpšanu, arī mūsu novads ar to izcēlās, kā jau te minēja viens uzvārds, vēl citi uzvārdi ir bijuši šanākos laikos, un tas posts, kas ir nodarīts iedzīvotājiem, ir nu milzīgs. Un tad ir divas problēmas. Viens, vai vispār tādas lietas ir jādara pašvaldībai, un es zinu, ka nu Rietumu Eiropā ar to pašvaldības vispār nenodarbojās faktiski, un tas ir privāta pamatā lieta, bet šeit tas ir sanācis tā, ka jā, ka nu vienkārši gan likumdevēja nolaidības dēļ, es domāju, arī atvainojiet, bet visu lielo partiju dēļ tas ir nogulēts un nav tam pievērsta uzmanība, jo visu laiku ir tas sanācis tā. Iedzīvotāji, kā padomu laikos gaidīja, ka nu kaut ko darīs pašvaldība, pašvaldība tikmēr bezzēja lokas rokas un kapitāla sabiedrības šiverēja, tā ka nu, tur maz neliekās, varam, nu, es domāju, atvērt, nezinu, nekā personi de facto katalogu tur atrast nevienu vienu gadījumu par šo, bet nerunājot vispār par to, kur atrast Google. Un rezultātā iedzīvotāji ir, man liekas, ķīlnieki. Un kas šeit ir vēl viena lieta, ka pašvaldība, un ko es arī vērsu, gan sabiedrisko attiecību nodaļu uzmanību, ka, un arī namsēmnieku uzmanību, ka ir iedzīvotāji par to jāinformē. Nav jāgaida, kad kāds atkal mums kaut ko teiks, vai kad valsts kontrola atnāks. Tas ir jādara tagad pašiem, jāmēģina cilvēkiem stāstīt, ka ir tāda iespēja, ka ir biedrības, kas to ir izdarījuši, ka viņas veiksmīgi strādā, un tās nav tikai mazas mājas, bet lielas ar 50 un 60 un cik dzīvokļiem mājas, 500 mājas, ka to var izdarīt, un ir tādi piemēri, viņiem tas padodās, un viņi spēja paši organizēties, tas nenotiek par velti, un tā tālāk, bet pašvaldība to nedara, es nezinu, man atbildes nebija nekādi vispār ieteikumi vai informācija, kādas ir veidlabs, kā dibināt vispār, kā sasauk kopsapulcs, kā dibināt, tādas nav, neviens pasākums nav bijis nekur, nekas nav fiksēts, un rezultātā, nu, mēs esam, nu, kur mēs esam, vēl joprojām ir kaut kāds padomju, es uzsveru mantojums, vecākais, mājas vecākais, kaut kāda mistika, kas joprojām nekur nav nofiksēta likumā un palicis, ja, un tad mēs satraucamies par ielu nosaukumiem, bet šajās lietas mums kaut kā galīgi ir palikušas, ka tās, nu, tās nav, bet tās ir tās galvenās lietas, kolēģi, mēs runājam. Gan kontekstā ar to, kas mums vispār, un kā mēs dzīvojam, gan kontekstā tagad ar jauninājumiem saistībā ar militārām krīzēm un kariem un tā tālāk, un tad mēs runājam par to, ka nu, mums vajag kaut ko mainīt, un pēkši nu, ir tas brīdis, tad šis ir īstais brīdis, un tad es vēlreiz uzsveru, es ceru, ka būs šīs vēstules, šī informācija mums, kāda tad ir šī situācija, es ceru, ka arī likumdevējs sāks par to domāt vairāk, un risināt šo jautājumu un pārnest tomēr pakāpeniski to atbildību uz pašu iedzīvotāju, kā lai saka atbildību, un vienkārši nodrošināt, ka mēģināt to darīt un nodrošināt, ka paši cilvēki to uzņemās, dara kā par daudzām citām lietām un paši savu īpašumu apsainieko un paši par to pamatā rūpējās, tas neizstāja zināmas atbalsts vai tam līdzīgas lietas, bet nevis kā tas ir tagad, pēc padomu laika stiliem mēs joprojām to atbalstam, kultivējam, izliekamies, ka neredzam un beigās jau var painteresēties, ja kādam interesē. To man arī teica pavisam nesen, es nezināju, bet ir Cēsīs piemērs, kur pašvaldība to ir izdarījusi, viņi ir nodeliģējusi vispār privātiem šo apsainiekošanu, viņiem vispār nav nekāda darīšana ar šo. Un tāpēc arī būtu jādomā, kā to risināt, vai vispār ir jāpārdod šī kapitāla sabiedrība, vai ir jādeliģē, šobrīd pārdot viņi droši vien īsti nevar, jo mums tas deliģējums paliek kā funkcija, mums tikai deliģēšanas vietā, bet nu, tad ir jāpajautā, un es to esmu arī aicināt kādu, kur kompetencēties, painteresēties, kā to izdarīja Cēsīs, piemēram, vai citur kur, bet nu, zinās, ka Cēsīs izdarīs, un pašvaldība kapitāls nav no vispār nekāda darīšana. Nodot visu to vienkārši nevar, jo ir funkcija un to tikai nodeliģēt, bet arī tas ir solis uz priekšu, pakāpeniski nodot to privātiem un pašiem viņiem šo ņemties, jo pašvaldība šobrīd es vēlreiz uzsver trešo reizi, mēs padomju laiku stilā dzīvojam ar šo namu pārvaldu pēc būtības stilu. Paldies.
Paldies, vai jā, Dainis Karols lūdzu?
Paldies, jā, šeit jau vairāk kārtīgi no kolēģiem izskanēs, ka šis nolikums un iedzīvotāju dalību vai par daudz dzīvokļu dzīvojumu māju pagalmu objektā ar šo Talsu novadai guvis lielu atzinību un nav neviens kritērijs, ka šī dalība varētu mazināties, bet papildus arī vēlētos informēt diskusijās, kas izskanēja un kam būtu jāpievērš uzmanība vienmēr pēc šāda konkursa, nedaudz pārskata nolikumu vai precizē, un viens no priešlikumiem, kas izskanēja iepriekšējās diskusijās, ka mums jāpalielina laiks kopš konkursa izsludināšanas brīdim līdz visnepieciešamā dokumentu iesniegšanas brīdim. Viņš izskanēja diskusijās, ka viņš ir pārāk īsa laika termiņā, un es aicinātu tam pievērst uzmanību, un pēc jau
pēc domas lēmuma jau apstiprināšanas pārskatīt nolikumu un pagarināt šī pieteikšanās termiņa. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 18 deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Un šīs dienas pirmspusdienas, ja tā var teikt, noslēdzošais jautājums par daudz dzīvojamo māju, dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektu apstiprināšanu. Aiva Dimanta.
Tā kā ir piešķirts šis te nepieciešamais līdzfinansējums, ir iespēja atbalstīt visus 11 iesniegtos projektus. 9 projektu iesniegumi ir no Sietāls un Namsaimnieks. Viens projekts ir no Valdemāra pils biedrības Celtnieku ielas nams. Un viens projektu pieteikuma iesniegums ir no dzīvokļu īpašnieku biedrības Dištenes Vītoli. Šīs te aktivitātes, ko biedrības plāno un namsaimnieks plāno īstenot pagalmu labiekārtošanā, pārsvarā ir atkritumu laukumu labiekārtošana, tad ir velo novietņu izveide, zaļās zonas atjaunošana, automašīnu novietnes paplašināšana un veļu šāvēta ierīkošana. Arī šis jautājums ir skatīts Tautsaimniecības un Finanšu komitejās lūgums atbalstīt.
Paldies, deputāti jautājumi, priekšlikumi viedokļi, uzsākam balsošanu.
Es balsojumu nepiedalos.
Paldies par ziņu. Līdz ar to balsojums tiek slēgts. 17 deputātiem balsojot par vienam deputātam nepiedaloties balsojumā šis lēmums ir pieņemts. Šobrīd pulkstens ir 12 un 2 minūtes un tiek izsludināts pārtraukums līdz pulkstens vieniem.